Uhali gani ndugu Carl? Njema. Asante. Sogeza kiti kingine nyuma. Vema. Ni changu. Hiki hapa.
Well, it's certainly nice to be back in the house of the Lord tonight.
Vema, hakika ni vema kurudi nyumbani mwa Bwana usiku wa leo, na hasa sana hii, kwa sababu nilikuwa na majaliwa ya kuiweka wakfu nyumba hii ya Bwana wakati fulani uliopita, wakati ndugu yetu wa thamani Sharit alipopajenga mahali hapa, nasi tuliweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya utumishi wake. Na ni vema kuwa nyumbani mwa Mungu wakati wowote, sivyo? Ni mahali pazuri kweli kuwapo. Na huku chini kwenye ukanda huu wa baridi ambako nilikuja huku chini nipate kuitoroka hali ya baridi, ndipo nikaingia moja kwa moja ndani yake. Nilisema jana usiku, natumaini sikuwaletea nyinyi nyote matatizo haya yote. Vema, mwajua, wanasema msimu wa kiangazi hutumia likizo yake ya baridi kali huku. Na labda baridi kali imekuja kuichungulia, kuona jinsi ilivyokuwa inaendelea. Lakini ni vyema kuwa hapa wakati wowote.
A feeling for Phoenix since a little boy.
Daima nimekuwa na uvutio wa Phoenix tangu nilipokuwa mvulana mdogo. Napenda Phoenix. Na Phoenix palikuwa ndipo mahali pangu pa kwanza kuwahubiria watu wasiokuwa jamii ya wazungu. Hao walikuwa ni Wahindi. Nilipanda nikaenda mahali walipotengewa. Nadhani huenda kukawa na watu hapa usiku wa leo wanaokumbuka wakati nilipomtolea Mungu ahadi jukwani. Kama angemponya mlevi sugu na mwanamke mwenye TB, ningeenda kwenye hifadhi kuwahudumia Wahindi. Nao wakanikumbusha juu yake, nao wote wawili waliponywa. Basi nikaenda kwenye hifadhi ya Apache, na huko Bwana akatupa ushindi mkuu. Siwezi kulikumbuka jina la mama huyo aliyeponywa kansa huko juu. Kilikuwa ni kisa cha ajabu sana. Ninaamini alikuwa ni missionary kule juu, Assemblies of God, kama ninavyokumbuka. Tuliambatana naye Mitchell, na hiyo ni kweli. Kuna mtu yeyote hapa aliyekuwako kwenye mkutano huo huko juu kwenye hifadhi basi usiku huo? Nilifikiri, naam, hiyo ni kweli. Nilidhani nilikuwa nikikabiliana nalo, nisingeweza kuwafanya waelewe nilichokuwa nikimaanisha. Kamwe sitausahau usiku huo. Kulikuwako na kitambo kirefu baada ya mimi kuhubiri muda fulani na kuwaambia habari za Kristo. Nilikuwa nimesimama kwenye vipandio vya ukumbi wa hiyo misheni, nao walikuwa wamepajaza mahali hapo kabisa, halafu wote walikuwa nje. Kwa hiyo nilikuwa nikiwazungumzia. Basi jambo moja kuu mno usiku huo ilikuwa ni yule ndugu mzee wa Kihindi waliyekuwa wamemleta juu ya ubao, na mapema wakati fulani karibu mapambazuko, na wao walikuwa wameloa maji ambapo walikuwa wamevuka mto, wakauvukia kule chini mahali fulani, wakamuingiza ndani. Nikamuuliza jamaa huyo mdogo, nikasema, hivi huogopi utashikwa na nimonia? Akasema, Yesu Kristo ananilinda, namleta baba yangu. Vema, nikasema, unaamini ataponywa? Naam. Alikuwa akitetemeka kwa kupooza. Hao wavulana wawili wadogo walikuwa wamembeba. Nikamwombea huyo mzee. Baada ya kitambo kidogo nikasikia kitu fulani kikipiga mayowe. Nikatazama chini. Mzee huyo alikuwa ameubeba ule ubao mwenyewe mgongoni mwake, anazunguka akimpungia kila mtu mkono. Imani rahisi tu kuamini ndio tu inayohitajika. Ninakumbuka usiku huo, maskini mwanamke mzuri wa Kihindi alikuwa na misuko mirefu ya nywele iliyoninginia chini. Naye alikuwa kwenye mikongojo, nayo ilikuwa kabisa ni ya kujitengenezea nyumbani. Hiyo ni kama vijiti vya kifagio chenye kipande cha ubao juu yake kama 2x4, kisha kinazungushiwa matambara. Na kwa kweli, aliyefuata alikuwa kwenye mstari uliotoka ndani ya hilo jengo. Lakini kulikuwako na maskini mvulana mdogo wa Kihindi, jamaa mdogo aliyeonekana mwenye nguvu sana. Aliwatangulia hao wote kuingia apate kuwa mstarini. Naye maskini bikize huyo alikuwa akijaribu kuitoa fimbo yake. Basi alikuwa ameona visa viwili ama vitatu vya uponyaji kabla hajaingia mstarini. Nami nikawaza hapo aliponiangalia na hayo makunyanzi makubwa mno yenye kilindi na machozi yakikatia kwenye mitaro hiyo mashavuni mwake, nikawaza, mama wa mtu fulani. Kamwe sikusema neno moja kwake, sikumwombea chochote kile. Yeye aliinua tu macho akanitazama. Na wakati akifanya hivyo, alinikabidhi tu hiyo mikongojo akaenda zake, rahisi tu hivyo.
My son is trying to gear me up here. Can you hear that better?
Mwanangu anajaribu kunirekebishia hapa. Unaweza kusikia vizuri hivyo? Nilisoma hadithi fulani leo kuhusu nguruwe akipelekwa madhabahuni.
I guess you noticed it. Now that feels better anyway.
Nami nadhani mliona sasa hilo linasikika bora zaidi kwa vyovyote vile. Hivyo ndivyo maisha yanavyoenenda. Yana vifundo vingi sana ndani yake kwa vyovyote vile. Sivyo? Sasa watu wamesimama na nasi hatutaki kuchukua wakati mwingi zaidi kuliko tuwezao kumudu. Nanyi ni watu wazuri sana mpaka ningetaka tu kuwazungumzia kwa muda mrefu.
Here now in visit with the Full Gospel Businessmen's Fellowship.
Basi tupo hapa sasa kuutembelea ushirika wa wafanyabiashara wa Full Gospel. Na mkutano wa kwanza unafanywa huko Ramada, kuanzia sehemu ya mwisho ya... Hebu tuone, ni tarehe ngapi? 24 hadi 28 katika hoteli ya Ramada. Na kutakuwako na wahubiri wazuri sana kule, ndugu Oral Roberts na wengine wengi. Nami, daima tunakuwa na wakati mzuri, ambapo watu wanapokusanyika pamoja namna hiyo, tunakuwa na wakati mzuri sana kwenye hoteli hii ya Ramada. Huenda ikawa mimi na ndugu Oral tutafanya ibada ya uponyaji kule. Huwezi kujua, hilo lingekuwa ni jema tu. Naam, kwa hiyo sisi, kamwe hatujawahi kuwa na mmoja pamoja. Sijui vile angewazia kuhusu kuwa na mmoja mimi na yeye pamoja, lakini niko tayari. Kama anaweza kunivumilia, mbona tutajaribu, halafu tuwaombee wagonjwa. Nasi hatujakuwa tukifanya ibada za uponyaji ikiwa mmeona. Hatujakuwa tukisambaza kadi za maombi wala chochote kile kwa sababu ya msongamano wa hayo makanisa madogo mwajua. Nao watu ni vigumu kuwaingiza na kuwatoa watu. Alafu basi unapofanya hivyo inasababisha msongamano wa kuchanganyana huko, naye mkuu wa zimamoto asingalifurahia hilo. Kwa hiyo kwa namna fulani tuliachana tu na ibada za uponyaji kufikia sasa mikutanoni. Nasi tumekuwa tu tukijaribu kuleta ujumbe mdogo rahisi wa injili. Unini, nao uwepo wenu na ushirikiano pamoja nami na maombi yenu kwa ajili yangu unitia moyo kuwa hapa. Nami ninatumaini jumbe hizi ndogo zinawatia moyo kuendelea mkimuishia Kristo. Nami nimeona mara nyingi watu wanatoka kanisa moja wanaingia lingine, na hilo linatufanya sisi sote kufahamiana na tunakuwa tu kupendana sana mmoja kwa mwingine. Ninapenda hilo. Ni afadhali basi tuketi pamoja hapa mahali pa mbinguni, maana tunaenda mahali kama hapo ambapo tutakuwa pamoja katika mahali pa mbinguni, huko mbinguni. Kulikuwa na mstari mdogo wa ukosoaji niliopata hivi majuzi kwenye barua. Huenda ni uelezee wakati kwa namna fulani tukiziandaa hisia zenu. Hudumu yeyote anajua, una budi kusema kitu kimoja ama kingine kwa namna fulani kujiweka sawa na kusanyiko, nalo kusanyiko liwe sawa nawe. Kulikuwako na wafanyabiashara waliandika makala hayo kwenye nini yao, sauti ya wafanyabiashara kuhusu maskini. Nafikiri tutaliita tu ono. Nalo lilikuwa kidogo ni tofauti kwa kawaida na maono mengine niliyo nayo. Nilikuwa nimehamishwa kutoka mahali nilipokuwa nikatwaliwa juu. Tazameni, haikuonekana kwangu juu zaidi ya paa la jengo lile. Basi hapo mimi nilikuwa katika mahali pengine ambako niliwaona wote waliokwisha kuaga. Wengi wenu mlisoma makala hiyo hakika. Basi mle ndani, baada ya yeye kuniambia hao walikuwa kwamba walikuwa ni nani, nao wote walikuwa ni vijana tena. Nao walikuwa nini sana. Daima niliogopa kufa, sio kuogopa kwamba nitapotea, bali sikutaka kuwa roho. Nina nini tu, nataka kuwa mwanadamu, mtu. Hakika, siku zote nilifahamu kama mwanadamu kuwapa watu mikono. Ningewazia, vipi kama ningefika kule, nami ningekutana na ndugu Ross, naye angekuwa ni maskini wingu jeupe ama kitu fulani. Ninajua ilikuwa ni ndugu Ross kwa hisia nyingine, bali nisingeweza kumsalimia kwa mkono. Nisingeweza kuzungumza naye, ama ningeshangaa. Hilo silingekuwa ni baya sana, lakini nikawazia, alafu nitakaporudi, hakika nitakuwa na ufufuo. Andiko hilo kamwe halikuwa limenijia hapo kabla, kwamba maskani hii iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunayo nyingine tayari inayongojea. Kwa hiyo asubuhi hiyo nilikuwa nimeamka, nilikuwa nikiwazia, jamani, wewe una umri wa miaka 50, kama utamfanyia Bwana lolote, afadhali uharakishe, utakuwa umezeeka kupita kiasi baada ya kitambo kidogo. Ndipo mara ghafla nikanyakuliwa nikapelekwa mahali hapa, nami ningeweza kuangalia nyuma na kujiona mwenyewe hapa chini. Kamwe sijakuwa na tukio hilo. Mara nyingi nimepata maono ya kujiona mwenyewe nimesimama mahali fulani, halafu basi, lo, ikiwa hulielewi, ungewazia ulikuwa umerukwa na akili. Wewe upo hapa ukijiangalia mwenyewe pale, na halafu unaondoka hapa, nawe uko ndani yako mwenyewe pale. Huenda ikawa ni huko nyuma kabisa, miaka kadhaa mbele na kadhalika. Ni vigumu kueleza, usingeweza, huwezi kulieleza, huwezi kumwelezea Mungu, inakubidi kumwamini. Unaona, kama unaweza kulieleza, basi sio imani tena. Inakubidi tu kuliamini. Basi baada ya yeye kuniambia, huku nikiwaona watu hawa wote, nao walikuwa na miili. Wao, usingeweza kuwa na dhambi. Hao wanaume na wanawake, hao wanawake walikuwa wakinikumbatia, nao walikuwa ni wanawake. Lakini hakukuwapo na uwezekano wa kuwapo na dhambi tena, kwa sababu, unaona, tezi za miili yetu zitabadilishwa kule. Sisi ni jinsia mbalimbali sasa, kwa sababu hizo ni za kuuzalia ulimwengu, na nini yetu, na ndoa yetu kuwaleta watoto. Lakini wakati huo, hakuta kuwapo na haja ya hilo tena. Hakuta kuwapo na watoto zaidi watakaozaliwa. Hatutakuwa na tezi za jinsia katika ulimwengu mpya, mnaona, hata kidogo. Lakini hata hivyo, mwanamke atakuwa ni mwanamke katika umbo, na vivyo hivyo wanaume watakuwa ni wanaume. Lakini hakuta kuwapo na wakiume na wakike miongoni mwao katika njia hiyo, wala tezi hizo hazitakuwamo mle ndani. Kwa hiyo hakutakuwa na njia hata kidogo kwa shetani kuwafanyia ujanja mwingine. Kwa hiyo katika hilo nikaona wanawake hao walikimbia na kunikumbatia mimi na kusema, ndugu yetu wa thamani, nina furaha sana kwamba wewe upo hapa. Sasa, lilikuwa la kushangaza. Wote vijana, wote ni wanawake walio warembo kabisa, nywele ndefu, mavazi marefu mwajua kama majoho, majoho meupe kama ya hariri, na jinsi walivyoonekana warembo. Kisha hawa hapa ndugu wanakuja, nini tu, wanaume wenye sura nzuri kuliko wote niliowahi kuona, watu walionekana kana kwamba wana umri wa miaka 20 hivi, nayo macho yao yanang'aa. Wao, no, walikuwa ni wanaume kwa kila wakia. Nami nikashangaa, nao walikuwa wakininyanyua juu na kunikumbatia na kusema, ndugu yetu wa thamani. Nilishangaa jinsi gani, niliangalia nyuma chini na ningeweza kujiona mwenyewe hapa chini bado, nimelala chini. Vema, sasa nikawaza, ajabu hii. Kisha nikauliza, alikuwapo na mama wa kupendeza sana aliyejitokeza akanikumbatia, kasema, lo, ndugu Branham, tunashukuru sana wewe upo hapa, ndugu yetu wa thamani. Nikamwangalia wakati akiondoka. Ndipo sauti hiyo iliyokuwa ikizungumza na mimi ikasema, hivi humtambui huyo? Nikasema, simtambui. Akasema, alikuwa amepitisha miaka 90 wakati ulipomuongoza kwa Kristo. Naye huyo hapo, kitu kirembo sana nilichokuwa nimeona kwa njia ya mwanamke. Nami nikasema, si ajabu yeye alisema ndugu wa thamani. Unaona? Sasa hawezi kubadilika zaidi, yuko hivyo milele. Nikasema, ninataka kumuona Yesu. Kasema, yeye yuko juu zaidi ya hapa. Siku moja yeye atakuja, nawe utahukumiwa kwa injili uliohubiri, maana ulikuwa kiongozi. Nikasema, vema, hivi itambidi Paulo kuhukumiwa na umati wake? Akasema, naam. Nikasema, ilihubiri injili ile ile aliyoihubiri. Vile vile tu hasa alivyolisema, hivyo ndivyo nilivyolisema. Ndipo hayo mamilioni ya sauti yakasema kwa sauti kuu, tunatumainia hilo.
A strange thing happened.
Ndipo jambo la kigeni likatukia. Nilizoea kuwa na maskini farasi wa matandiko, nami nilimuita Prince. Na jinsi nilivyompenda maskini farasi huyo mzee, nilikuwa nikimpanda kila asubuhi kabla ya kwenda shuleni kutega mitego yangu. Ndipo nikamwona maskini farasi huyu mzee akinijia, akakiweka kichwa chake begani mwangu na kulia. Basi nikampapasa, nikasema, Prince, nilijua ungekuwa hapa. Kisha nikahisi kitu fulani kikiulamba mkono wangu. Ilikuwa ni maskini mbwa wangu wa kuuni. Aliniweka shuleni, akaninunulia nguo kuwinda. Nikasema, Prince, ama Freeze, nilijua utakuwa hapa pia. Ndipo nikahisi kitu fulani kikitukia, nilikuwa narudi. Hilo liliandikwa kwenye sauti ya wafanyabiashara. Ndipo mhudumu akaniandikia hivi majuzi. Akasema, nilifurahia ono hilo ndugu Branham. Lilisikika lote ni zuri sana mpaka ulipowataja farasi.
Heaven is made for human beings. There's no such a thing as hardness.
Mbingu zimefanyiwa wanadamu. Hakuna kitu kama farasi mbinguni. Vema, nikasema, nikamjibu. Nikasema, ndugu, kamwe sikusema nilikuwa mbinguni. Nilikuwa nikiuliza Yesu alikuwa wapi, na yeye alikuwa angali juu zaidi. Nikasema, lakini kama lingeweza kukusaidia kidogo, katika kitabu cha Ufunuo kinasema, wakati Yesu alipoondoka mbingu za mbingu, yeye alikuwa amepanda farasi mweupe. Nayo majeshi yote ya mbinguni yalikuwa yakimfuata wamepanda farasi mweupe. Mnaona? Kwa hiyo, hao walikuwa wakitoka mbingu za mbingu. Basi kile kilichonifanya kujisikia vizuri sana, hapo nilipoanza kurudi, yeye alisema, wote uliowahi kuwapenda na wote waliopata kukupenda, Mungu amekupa. Siku moja angavu upande ule mwingine itakuwa ni tofauti. Siwezi tu, kamwe hamwezi kutubutu enyi watu upakosa mahali hapo. Msifanye hivyo. Lolote ufanyalo, hakikisha usiogope. Hakuna haja ya kuogopa. Hakuna kitu cha kuogopa. No, nilipowazia kurudi, nilinihuzunisha. Hivi itanibidi kurudi tena. Itanibidi kurudi kwa yale niliyoogopa kuwa. Naona, ndipo tunapokuja kwenye mwili uliofufuliwa, basi tutakula na kunywa. Wao hawakula na kunywa. Hawakuwa na haja ya kula na kunywa. Hawakuwa wakienda popote, wala hawakuwa wamechoka. Ilikuwa ni nini tu? Hakuna neno ningaliweza kutumia. Ilikuwa kamilifu. Hilo halingelifanya. Limepita kile ninachoita kikamilifu. Walikuwa tu wamewasili, jambo ndilo hilo. Mahali hapo, na ilikuwa ni ajabu sana. Kwa hiyo, lo, sikilizeni marafiki. Nafikiri nina akili timamu, na mimi najua linasikika lisilo kawaida. Lakini kamwe sijaweza, wala kamwe sijajaribu kuwaelezea watu mambo haya. Mambo mengi ambayo limepita kueleza, nawe ungezivuruga tu nia za watu. Lakini kama ningeweza na kujisikia nilieleze, lingekuwa ni la kushangaza sana. Lakini angalieni hili, ninasema hili, msiogope. Kifo ni sanamu ya kutishia tu, ikijaribu kukuzuilia kitu fulani. Jamani, ni adhimu sana. Ni zaidi ya chochote ungaliweza kuwazia. Si ajabu Biblia ilisema, jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hayajaingia katika mioyo ya wanadamu yale Mungu aliyowawekea wale wampendao. Ndio, kuangalia tu ngambo ya pazia la wakati. Alafu nimejaribu kwa nguvu kuliko hapo awali maishani, kujaribu kuwaleta watu kwa Kristo tangu wakati huo. Huwezi kuthubutu kulikosa. Usifanye hivyo. Hakikisha kwamba uko sawa na Mungu, ndipo mambo mengine yatakuwa sawa. Sasa, ninayo muhtasari kidogo tu ulioandikwa hapa chini, niliyofikiri ningezungumzia kidogo usiku wa leo. Nami nafikiri kesho usiku tutakuwa huko juu kabisa, yapata maili 20 kutoka hapa ama zaidi. Mesa, ninaamini ndiko. Mese, huko ni Mese, Mese. Halafu kesho yake usiku huko Tempe, Tempe. Nami ninayo ratiba mfukoni mwangu hapa, kutoka kwa karatasi ndugu Williams alionipa. Lakini, nimekuwa na shughuli nyingi sana, kamwe sijaiangalia bado. Billy huja tu na kunichukua na kusema, tunaenda fulani fulani na fulani fulani, nasi hapa tunaenda. Kisha naja huku, naye anajaribu kunikaba. Sasa, kila mtu anajisikia kubarikiwa sana, semeni amina kama mnajisikia, vizuri sana, hilo ni sawa. Sasa, hebu tuviinamishe tu vichwa vyetu sasa. Kama vile ndiyo kwanza tunini, maskini ucheshi wetu mdogo na matamshi. Sisi ni watoto, nasi tunakusanyika na kuzungumza kama watoto. Nasi, hata Mungu anao ucheshi mwajua. Kwa hiyo na tuinamishe vichwa vyetu sasa na kuzungumza na yeye kabla hatuja lisoma neno lake. Huku tumeinamisha vichwa vyetu. Kunao wale humu ndani walio na hitaji la maombi. Na ijulikane kwa mkono wako ulioinuliwa. Mungu akubariki. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja katika uwepo wako sasa tunapoviinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu katika unyenyekevu. Tunakaribia kwa imani kupita mwezi na nyota kwenye kiti cha enzi cha Mungu katika jina la Bwana Yesu, kwa sababu tunahakika kwamba kama tukija katika jina lake, kwamba wewe utatusikia.
We will be accepted in your presence through his name.
Tutakubalika mbele zako kwa jina lake. Ni majali wa ya jinsi gani hayo, ujua ya kwamba tumekubalika mbele za Mungu kwa jina la Yesu Kristo.
And he told us, Father, that whatever we asked in his name, that you...
Na yeye alituambia Baba ya kwamba lolote tuliloomba katika jina lake, kwamba wewe katika wingi wa rehema na neema zako ungetusamehe dhambi zetu na ungetujalia shauku zetu. Baba, tunashukuru sana kwa jambo hilo. Hakuna kitu kingine tungaliweza kuwazia ambacho kingekuwa ni majali wa ya juu zaidi kuliko kuwa na majali wa haya. Yangekuwa ni majali wa kwetu sisi raia wa Marekani kumwendea rais wetu. Na yote yangalitulazimu kufanya kupitia tupate kumwendea rais kwa muda kidogo tu wa wakati, kuchukua muda kidogo wa ratiba yake yenye shughuli nyingi. Ingetulazimu kupitia ofisi nyingi na kila njia tupate kuja, na itatubidi kutoa sababu zetu na ingebidi tuchunguzwe kabla hatujapata majali wa hayo.
But to think of it, the God creator of heavens and earth.
Lakini kuliwazia hilo, Mungu muumba wa mbingu na inchi anatungojea tumuende.
We unworthy sinners. He's waiting for us to approach in the
sisi wenye dhambi wasio stahili, yeye anatungojea tumuende katika jina la Bwana Yesu, pamoja na hakikisho kwamba tutapewa tunayoomba, kama tunaweza tu kuamini kwamba tutapewa.
Then we'd watch our request very closely.
Halafu tungeyachunguza maombi yetu kwa makini sana na kujua kwamba tusingenena kijinga wala kuomba kijinga.
And if we would,
na kama tukifanya hivyo, naomba ya kwamba utusamehe Bwana.
And we're asking tonight for mercy upon each one of these hands.
Nasi tunaomba rehema usiku wa leo juu ya kila mmoja wa mikono hii iliyoinuliwa. Jalia wapewe haja zao Bwana. Jalia wahisi hakikisho moyoni mwao sasa hivi kwamba wakati tukiwa katika uwepo wako, kwamba tunapoyafungua macho yetu na kuviinua vichwa vyetu kutoka mavumbini ambayo kutoka kwake wewe ulitufinyanga, jalia tuhisi hakikisho hilo lililotiwa nanga kwamba tumepewa kile tulichoomba. Tungeomba kwa ajili ya wale Bwana labda katika jengo hili usiku wa leo ambao hawajawahi kuingia katika uwepo wako kwa njia ya maombi, kuomba msamaha kwa ajili ya dhambi.
May this be the night that something will be said or something done.
Jalia huu uwe ndio usiku ambapo jambo fulani litasemwa ama jambo fulani kufanywa ama matendo fulani ya Roho Mtakatifu ambayo yataifanya mioyo yao kutetemeka na kuomba neema hiyo inayosamehe.
Heal the sick. Lord, we pray that you'll grant to them.
Waponye walio wagonjwa Bwana. Tunaomba kwamba wewe utawajalia usiku wa leo hakikisho ya kwamba maombi ya imani sasa yanaombwa, nayo yatamuokoa mgonjwa. Kwa kuwa tungeweza kusema na kuongezea hili kwamba hiyo ni Bwana asema hivi, kwa kuwa imeandikwa katika neno la Bwana. Sasa Baba, tunaomba ya kwamba wewe utabariki matamshi haya madogo yaliyotolewa hapa leo hii kwa ajili ya neno lako. Vuta kutoka somo hili muktadha kwa kila moyo. Na kama nikishindwa kwa njia yoyote Bwana na kuukosa upako wa Roho Mtakatifu, jalia yeye katika neema ya kiungu aende pamoja na neno na kuliweka katika moyo ambamo lilipaswa kuwa.
We tonight see the hand of the Almighty.
Basi tujalie usiku wa leo tuone mkono wa Mwenyezi ukinyoshwa kote kwenye jengo hili na kufanya mambo ambayo yangekuwa ni mengi zaidi ya yale yote tungeweza kufanya ama kuwazia. Tutakapoondoka usiku wa leo na kwenda katika makazi yetu mbalimbali, jalia tuweze kusema kama wale waliotoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo aliposema nasi njiani?
Amen.
Kwa kuwa tunaomba katika jina lake, amina.
Now, many people kindly write down.
Sasa, kidogo watu wengi huwa wanaandika na fungu la maneno ambalo mhudumu anatumia.
And if you wish to now,
na mimi, kama mkitaka sasa, ningetaka kusoma sehemu mbili katika maandiko matakatifu. Hizo ni katika Mwanzo mlango wa 22, tutaenda kwanza na kusoma.
And then in St. John 12, 32, we'll read for the
na halafu katika Yohana Mtakatifu 12:32 tutasoma kwa ajili ya sehemu ya pili ya maandiko. Sasa katika Yohana, katika Mwanzo 22, tunaanza na kifungu cha 7 cha mlango wa 22. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa?
And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb.
Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka ya kuteketezwa mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja.
And now, in
na sasa katika Yohana Mtakatifu 12:32 tunasoma maneno haya kutoka kwenye midomo ya Bwana wetu.
And I, if I be lifted up from the earth,
nami nikiinuliwa juu ya inchi, nitawavuta watu wote kwangu.
And now, for a text that I would like to speak from on this.
Na sasa kwa ajili ya somo ambalo ningetaka kulizungumzia juu ya hili ni kuikubali njia ya Mungu iliyowekwa kwa ajili ya wakati wa mwisho.
Let me quote that again because on the tapes.
Hebu nilinukuu hilo tena kwa sababu kwenye kanda naamini wanazinasa jumbe hizi, na kwenye kanda tulizonazo mahubiri 500 ambayo nadhani nimehubiri yanacho kitu kinachofanana na hilo, bali silo hili hasa, kuikubali njia ya Mungu iliyowekwa katika wakati wa mwisho. Mwajua kunazo njia nyingi ambazo watu hupitia, bali kweli kunazo njia mbili tu ambazo mwanadamu anaweza kupitia. Hizo ni njia sahihi na njia mbaya. Nasi sote hapa usiku wa leo tuko kwenye moja ya njia hizo, iliyo sahihi ama iliyo mbaya. Hakuna njia ya katikati. Yesu alisema, huwezi kumtumikia Mungu na mamoni, ikimaanisha ulimwengu. Ama tuko sahihi ama si sahihi.
And now, if we'll just get away from our own way, is the only way.
Na sasa kama tutaondoka tu kwenye njia yetu wenyewe, ndiyo njia pekee tunayoweza kuingia katika njia ya Mungu. Naye Mungu amefanya njia iliyowekwa kwa ajili ya kila kitu. Yeye ameiweka njia.
And where we get in trouble,
basi mahali tunapoingia katika matatizo ni kwa kutoifuata njia hiyo na kuingiza ndani yake njia zetu wenyewe. Na hiyo inasababisha upotovu. Na kitu chochote kilichopotoshwa si cha kutegemewa. Kwa hiyo Mungu anayo njia. Basi hebu tuangalie tu baadhi ya njia zake. Hebu tuchukue kitu fulani katika maumbile. Kwa sababu maumbile yalikuwa ndiyo Biblia yangu ya kwanza. Ninajua Mungu ni muumba na yeye aliumba maumbile. Na yeye huishi katika viumbe vyake katika maumbile. Hebu tuchukue kwa mfano mtu. Ndiyo kwanza nisimame chini ya mmoja muda mchache uliopita huko nje, ama bili alisimama na una matawi juu yake. Nami niliona majani yakipukutika.
We have never been able and we never will be able.
Sasa kamwe hatujaweza wala kamwe hatutaweza kupata njia bora kwa mti kuyaficha maisha yake kote katika majira ya baridi kali kuliko njia aliyoiweka Mungu kwake kuuficha uhai wake.
Now what if we tried to manufacture
sasa,
some other way?
Vipi kama tungalijaribu kutengeneza njia nyingine bali na njia ya kawaida iliyowekewa huo mti? Vipi kama kila Agosti ama Septemba, hasa kwenye inchi ambamo mimi natoka huko kaskazini, kama ingetulazimu kwenda kwenye shamba la matofaa na kuchukua namna fulani ya chombo na kukiweka kwenye huo mti?
Along about August after apples.
Yapata Agosti baada ya matofaa kuiva na kutoa uhai kutoka kwenye mti huo na kuupeleka katika mahali pazuri penye joto na kuweka kote katika majira ya baridi kali, huo uhai utomvu ulioondolewa kutoka kwenye mti huo na kuweka katika chombo kizuri chenye joto na kuhifadhi hata majira ya kuchipua, kisha kuuchomeka tena kwenye ule mti. Mwajua hilo halingefanya kazi. Kamwe haitakuwa hivyo. Na kujaribu kufanya hivyo kungeuua tu huo mti. Lakini Mungu anayo njia ya kuutunza uhai huo kote katika majira ya baridi kali. Mungu aliiweka njia, akijua kwamba majira ya baridi kali yataujia huo mti, yeye aliuwekea njia. Nilikuwa na majaliwa ya kumuongoza kafiri mwenye umri wa miaka 75 kwa Kristo kwa jambo hilo sio muda mrefu uliopita. Bwana Wood, jirani yangu, naye alikuwa ni wa imani ya shahidi wa Yehova. Naye alikuwa na mvulana aliyekuwa kiwete, alikuwa na mguu uliokunjamana chini yake. Naye mke wake, ninaamini, alikuwa ni wa kikundi cha Anderson cha Church of God. Nao wakaja Louisville, Kentucky, ambako waliishi katika mahali padogo panapoitwa Crestwood, yapata maili 30 kutoka Louisville. Basi katika mkutano kule kwenye ukumbi, walimwona msichana aliyekuwa na ugonjwa huu hapa, kwamba anageuka kuwa chokaa ama jiwe. Naye alikuwa tayari umempooza juu sana kwenye nyonga zake, hata hakuwa amesogea kwa miezi kadhaa. Nao ulitoka kwenye miguu yake. Aliombewa usiku mmoja, na kesho yake alikuwa akikimbia juu chini kwenye vipandio upesi tu alivyoweza kwenda. Basi Bwana Wood akamleta mwanawe. Hakika hakuingia mkutanoni, na mara baada ya hapo ilipelekwa kwenye inchi za ng'ambo, ikaenda huko kwa ajili ya Bwana wetu. Basi niliporudi, nilikuwa na mkutano huko kwenye huko Ohio. Naye akamleta huyo mvulana, jina lake David. Naye alikuwa ameketi nyuma kabisa, karibu nusu jengo la mji. Naye Roho Mtakatifu akaingia na kusema, yupo mtu hapa usiku wa leo, naye na mkewe wameketi huko nyuma kabisa. Sijawahi kumwona maishani mwangu. Kisha akasema, huyo mtu jina ni Wood. Yeye ni mkandarasi. Anaye mvulana kiwete aliyekuwa na polio iliyoukunja mguu mmoja chini yake. Bali Bwana asema hivi, mvulana huyo ameponywa. Yeye akiwa hajazoea kitu kama hicho, mvulana huyo aliketi pale kwa kitambo kidogo. Ndipo baada ya kitambo kidogo, mama yake akasema, David, mbona usijaribu kusimama? Basi aliposimama, huo mguu ulikuwa ni wa kawaida kama huo mwingine. Mtu huyo akauza biashara yake akaja huku, jirani yangu. Yeye ni ndugu mpendwa sana. Hivi majuzi asubuhi, wakati alipojua nilikuwa nikija huku kwa muda ulioongezewa, yeye ni kwenye mapambazuko, nilipotoka nyumbani, huyo hapo amesimama barabarani akilia namna hiyo, akiomba lifti kana kwamba ataenda pamoja nami. Ndipo akanikumbatia, kisha akatelemka uchochoroni. Ndugu mzuri sana, amekuwa ni rafiki yangu kabisa. Tulikuwa huko chini katika jimbo la Kentucky tukiwinda kuchakulo yapata miaka 3 iliyopita, na kukawa kukavu kabisa. Na sasa, ikiwa yeyote wenu, ninyi watu wa mashariki, mnajua kuchakulo wa kijivu ni nini, yeye bingwa wa kutoroka hudini si mweledi kwake wakati ametishwa. Kwa hiyo ninapenda kuwawinda. Kwa hiyo tunawawinda kwa bunduki ya 22, nasi tulikuwa tumewinda. Ilikuwa kwenye likizo yangu yapata majuma mawili, nasi tulikuwa tukipiga kambi huko nje, nako kulikuwa kukavu sana. Nawe ungeweza tu kutembea kupitia mwituni na kuvunja jani. Naye jamaa huyo mdogo, jamani, kamwe huwezi kumuona, ameenda. Kwa hiyo ndugu Huda akasema, ndugu Branham, ninajua mahali hapa chini palipo na vibonde. Ni wangapi wanaojua kibonde ni kitu gani? Pema, umetoka sehemu gani ya Kentucky? Na hivyo ndivyo wanavyokiita huko chini Kentucky. Hapa chini, ninaamini mnakiita genge ama kitu fulani, ambako maji hutiririkia tawi la mto. Nawe unaingia kwenye sehemu hizo zenye kilindi na zingali na unyevu, nawe unaweza kutembea pasipo kusababisha kelele. Akasema, ila mzee huyo ni kafiri na ye anawachukia wahubiri. Nami nilikuwa kwenye inchi hiyo mara moja tu hapo awali, na hiyo ilikuwa ni kwenye mkutano. Nami nikasema, vema, wewe unamfahamu? Akasema, anamfahamu baba yangu vizuri sana. Nikasema, twende tukamuulize, kwa sababu hatufanikiwi hata kidogo hapa. Basi tukaenda kule katika maskini gari lake, na kupitia misituni na kushuka chini kwenye vilima. Jamani, hatimaye tukafika mahali padogo. Basi kulikuwa na wazee wawili wameketi chini ya mtofaa. Ilikuwa karibu tarehe 20 Agosti. Basi akatoka kwenye gari, akaenda pale na akasema, jina langu ni Wood. Akasema, mimi ni Banks Wood. Akasema, sijui kama ingekuwa ni sawa kama tukiwinda katika eneo lako. Akasema, wewe ni mvulana wa Jim Wood. Sasa, baba yake ni mfasiri wa mashahidi wa Yehova, ama alikuwa. na hiyo familia nzima ilimjia Kristo, kila mmoja kwa maono, kila mmoja. Nawaambia yale hasa yangetukia, nayo yakatukia vivyo hivyo. No, laiti ningesimama na kuwasimulia hadithi ya familia hiyo tu, jinsi walivyoingia. Kila mmoja wa hao watoto katika ufalme wa Mungu sasa amebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo wakati Banks alipoukubali nani wake, jamaa zake wote walimfukuza. Hivyo tu alikuwa nje. Lakini mmoja baada ya mwingine, kila mmoja wao akipitia kule kumsalimia, alo, Roho Mtakatifu angewashika na kuambia mambo, ndipo angeingia, ndipo angeenda na kumwambia mwingine, ndipo angekuja, ye angemwambia jambo fulani naye angekuja. Na hivyo ndivyo familia nzima ilivyomjia Kristo. Na kwa hiyo wakati tulipopata kutoka kwa nini, alitoka kwenye gari akamwambia huyo mtu, akasema, wewe ni mwana wa Jim Wood? Akasema, naam. Akasema, Jim Wood ni mtu mwaminifu. Naam bwana, karibu, winda utakako. Akasema, asante. Akasema, nilikuja pamoja na mchungaji wangu. Akasema, Wood, wataka kuniambia umekuwa duni sana, hata inakulazimu kubebana na mhubiri popote uendapo. Nikafikiri karibu wakati ulikuwa umewadia kwangu kutoka nje. Kwa hiyo nikatoka kwenye gari, nikatembea tembea. Loo jamani, ninyi ndugu huwinda, wawindaji wenzangu, ninajua mko humu ndani. Na jinsi nilivyokuwa nimejawa na damu na mchafu na masharubu marefu hivi, mwajua, sikuwa nimeoga kwa majuma mawili. Na lo, kwa hiyo nikatoka kwenye gari na kuwajongea polepole, ndipo akaniangalia juu chini mara mbili ama tatu. Nadhani aliwazia, ati mhubiri? Nikasema, muhali gani? Naye akasema, muhali gani? Na kwa hiyo Bwana Wood akaanza kunitambulisha kwamba mimi ni nani, nani wangu, mchungaji wake. Naye akasema, kabla hajapata nafasi kufanya hivyo, yule mzee akasema, vema. Akasema, nitakuambia sasa hivi. Akasema, mimi ninadhaniwa kuwa kafiri, sina haja sana nanyi jamaa mnaojiita wahubiri. Nikasema, naam bwana, vema. Nikasema, hayo ni maoni yako. Naye akasema, vema, wajua, mimi ni kafiri. Nikasema, siamini hilo lingekuwa linafaa kujivunia, sivyo? Akasema, vema, nafikiria halifai. Kwa hiyo nikasema, nikawazia moyoni mwangu, Bwana, kama kamwe utanisaidia, nisaidie sasa. Kwa hiyo mzee huyo mwingine aliyeketi pale, kamwe hakusema chochote. Maskini kofia za kale, ukingo mpana, sijui nini, unajua ilivyo, imesokotwa kwa nyuzi za kitani, mwajua. Na kwa hiyo wakaketi pale kidogo. Na kwa hiyo akasema, unajua nilicho nacho dhidi yenu ninyi jamaa, mnabwekea mti mwingine. Ni wangapi wanajua maana ya hilo, kubwekea mti mwingine? Huyo ni mbwa muongo, mwajua, anayebwekea mti mwingine. Mnyama amekwisha kuondoka pale, hakuna kitu huko juu, mnaona? Kwa hiyo akasema, ninyi jamaa mnabwekea juu ya mti, hakuna kitu huko. Kwa maneno mengine, mnazungumza juu ya Mungu na hakuna kitu kama Mungu. Vema, nikasema, hakika tunaamini hilo. Akasema, vema, huenda mkaamini, lakini mimi siamini. Nikasema, vema, hilo ni sawa. Ndipo akasema, unaona lile dohani pale juu ya kilima? Nikasema, naam bwana. Akasema, nilizaliwa huko juu. Kisha akasema, baba yangu alijenga mahali hapa hapa chini. Ulihamia hapa wakati nilipokuwa na umri wa kama miaka 16. Baada ya kifo cha baba yangu, nikapachukua mahali hapa. Nimeilea familia yangu. Nimekuwa hapa miaka 76 ama 78 ama kitu kama hicho. Akasema, daima nimetafuta kila siku kote angani, nimetafuta kote mwituni, nikatafuta kote shambani, wala kamwe sijaona chochote kinachofanana na Mungu. Nikasema, vema, hiyo ni mbaya sana. Naye akasema, hiyo ndiyo sababu nafikiri kwamba ninyi jamaa mnabwekea juu ya mti mwingine. Nikasema, naam bwana. Ndipo basi jambo fulani likatukia. Nikaangalia juu ya mti, nikaangalia chini, na pale yalikuwapo matofaa juu ya mti. Nikasema, ni sawa kama nikichukua moja ya hayo matofaa? Akasema, karibu, manyigu wanayala. Unajua manyigu ni nini? Nina hakika. Kwa hiyo nikainama, nikaokota moja ya hayo matofaa, nikalisugulia kwenye mguu wangu wa suruali, mwajua. Ndipo nikaliuma, nikasema, hilo ni tofaa tamu sana. Akasema, naam, hilo ni tamu. Nikasema, mti huo una umri gani? Akasema, niliupanda pale, hebu tuone, una miaka 47, 48, kitu kama hicho. Akasema, nilipanda kichipukizi kidogo. Akasema, nilikitoa mahali fulani, mahali pengine mbali, ndipo nikakileta hapa. Nikasema, naam bwana. Kisha nikasema, unazaa kila mwaka? Kila mwaka unazaa matofaa mazuri. Akasema, tunaweka koponi matofaa mengi kutoka pale. Ndipo nikasema, vema, hilo ni zuri sana, nina furaha kusikia hilo. Ndipo nikasema, unajua, hapa ni tarehe 15 tu ya Agosti. Nikasema, ni karibu 90 kwenye kivuli wakati wote. Nikasema, ni ajabu kwamba majani hayo yote yanapukutika kutoka kwenye mti huo, huku hatujawa na jalidi yoyote. Naye akasema, "No, hiyo ni utomvu umerudi kwenye mzizi." No, nikasema, "Ndivyo ilivyo." Akasema, "Naam." Nikasema, "Kisha unarudi kwenye mzizi kwa sababu gani?" Akasema, "Vema, kama ungekaa kule juu, baridi kali ingeuua." Nikasema, "Kuua nini?" Akasema, "Huo mti, chembe ya uhai imo katika utomvu huo, unashuka chini na kujificha mizizini." Nikasema, "Oh." Akasema, "Sasa hiyo vipi kuhusu?" Akasema, "Vema." Akasema, "Hilo si jambo lisilo la kawaida." Nami nikasema, la, hilo ni tendo tu la maumbile." Akasema, "Wajua, nataka kukuambia jambo fulani." Akasema, "Kabla hujaendelea mbele zaidi, ninataka kusema jambo hili, kwamba nilisikia kumhusu mhubiri mmoja wakati mmoja, ambaye ningetaka kumsikia mara moja, kama akipata kuja kwenye inchi hii tena, ninataka kumsikia." Nikasema, "No, hilo ni zuri." Nikasema, akasema, "Yeye alikuwa huku Acton, yapata miaka miwili iliyopita kwenye uamsho huko kwenye uwanja wa maonyesho wa Methodisti huko nje, ule uwanja wa kambi wa Methodisti." Ndipo Banks akaangalia. Nikamgeukia Banks, "Mimi, huyo ni ndugu Wood." Nikasema, naye akasema, "Nasahau jina la mtu huyo lilikuwa lipi sasa." Akasema, "Unajua, hakuwa amekuja katika inchi hii hapo kabla." Tena akasema, "Bikize, mtu fulani, anaishi hapa juu yapata maili moja juu ya kilima." Akasema, "Alikuwa yuafa kwa kansa, na walimpeleka Louisville, maili 120, na madaktari wakampasua, nalo tumbo lake lote lilikuwa limefunikwa, matumbo na kadhalika, na kansa, nao wasingeweza kumfanyia lolote." Naye akasema, "Basi wakaleta, wakamshona na kumrudisha. Basi mimi na mke wangu tulikuwa tukipanda kule kila siku, wala wasingeweza kumuinua tena, ilitubidi tu kuvuta shuka la kulalia, ili kumbadilishia malazi." Ndipo kasema, "Tumekuwa tukienda kule kwa majuma kadhaa, alikuwa akitarajia yeye kufa usiku wowote au wakati wowote." Kisha kasema, "Dada yake anaishi huko nyuma kwenye kijito kingine. Wajua, hivyo ndivyo unavyoyatambulisha kule chini. Si barabara, ni kijito. Huko kwenye kijito kingine. Nimemsikia mtu fulani akicheka. Umejaa wa Kentucky watupo hapa ndani. Huko. Vema, nilizaliwa kwenye kile wanachokiita Little Renix huko chini. Babu yangu aliishi kwenye Big Renix unaomwaga maji yake katika Bombshell. Kijito cha Bombshell huja moja kwa moja kwenye Little Renix na kutiririkia kwenye kivuko cha Kesi na unabubujikia kwenye mto Cumberland. Sasa hiyo ni ngambo tu ya kigongo cha Greenbrier. Hapo ndipo mama yangu alipozaliwa, juu ya kigongo cha Greenbrier." Basi akasema, "Mwanamke huyu aliishi kule ngambo mahali pengine." Kisha akasema, "Hiyo ni kama maili 20 kutoka hapa. Naye alikuja usiku huo, alikuwa ameketi huko nyuma kabisa ya huo uwanja wa kambi." Ndipo kasema, "Mhubiri huyu, wakati alipokuwa pale, yeye huwaombea wagonjwa." Kisha akasema, "Yeye alikuwa akiwaambia watu kwamba wao ni nani na yote kuwahusu." Akasema, "Mwanamke huyu alifika amechelewa, naye hakupata moja ya hizo kadi walizokuwa wanasambaza." Kisha akasema, "Mhubiri huyu alimgeukia akamwambia, akasema, "Unajua wewe, mama unayeketi huko nyuma, wewe ni fulani wa fulani. Na usiku wa leo ulipotoka nyumbani, uliweka leso ndogo kwenye kitabu chako cha mfukoni, chenye mchoro wa samawati pembeni mwake." Kasema, "Nawe unaye dada jina lake fulani wa fulani." Kisha kasema, "Yuafa kwa kansa ya tumbo. Ndio kwanza nilione katika ono. Sasa, ichukue leso hiyo, uende ukaiweke juu yake, na Bwana asema hivi, atapata afya." Akasema, "Naye mama huyo, usiku huo, tulisikia kelele iliyo mbaya sana huku juu ya kilima. Ilidhani walikuwa na jeshi la wokovu huko juu." Akasema, "Yapata usiku wa manane. Nasi tukafikiri maskini Bikize huyo amekufa." Kisha akasema, "Unajua nini? Mimi na mke wangu tulipanda tukaenda kesho yake, tuone kama tungeweza kuwafariji mapema asubuhi. Naye huyo ameketi mezani, akiwa na birika la kahawa, akimimina tu kahawa, naye pamoja na mumewe walikuwa wakila sambusa za tofaa nusu mwezi, zilizokaangwa kwa ajili ya kiamshakinywa." Nikasema, "Ni wangapi wanaojua sambusa za tofaa nusu mwezi ni nini? Mwajua, nipo nyumbani sasa. Hizo zilikuwa tu, ninazipenda, nami napenda zilizopakwa sukari ya rojorojo ya mtama. Nami nimetafuta kote mahali hapa nipate sukari ya rojorojo ya mtama. Na kama nikirudi hapa tena, nitakuja na ndoo nzima, maana ni vigumu kwangu kuendelea bila hiyo. Nanyi mwajua, ninatumia nyingi, maana mimi kwa namna fulani ni mbaptisti, mwajua. Siamini katika kuzinyunyizia hizo keki. Ninazibatiza tu zote tena, vizuri sana. Na mimi, kwa hiyo, ninazimwagilia sukari ya rojorojo nzito." Kwa hiyo basi akasema, alikuwa akila hizo. Nikasema, nikawaza, "Huu ndiyo." Nikasema, sasa humaanishi hilo. Vema, akasema, panda juu kule ukajionee mwenyewe. Akasema, hiyo imekuwa ni miaka miwili iliyopita. Kisha akasema, si kwamba tu anajifanyia kazi yake mwenyewe, yeye hufanya kazi za jirani yake. Sasa mnaona, yeye alikuwa akinihubiria wakati huo. Mwajua, mama yangu alikuwa akisema, mpe ng'ombe kamba ya kutosha, atajinyonga mwenyewe. Kwa hiyo, hiyo ni karibu kweli. Alijinasa kwa maneno yake mwenyewe wakati huo, aliposema, akasema, panda huko juu ukajionee. Nikasema, sasa angalia bwana. Unamaanisha madaktari walimpasua mwanamke huyo, wakampata na kansa. Hiyo ni kweli. Nami nikasema, kisha wakamshona. Alafu wataka kuniambia ya kwamba mtu huyo kule, maili 15 kutoka hapa, alimwona mwanamke huyo na kusema yale hasa yangetukia watakapoweka hiyo leso juu yake. Naye mwanamke huyo akapona hiyo kansa. Kasema, panda moja kwa moja kule juu, nitakwambia jinsi ya kufika kule. Nikasema, la, ninachukua neno lako. Nikasema, ninachukua neno lako. Nikasema, naam bwana, naam. Nilikuwa nikila tofaa hili mwajua wakati wote nikilitafuna. Nikasema, hilo ni tofaa tamu. Nikasema, ninataka kukuuliza swali. Ni kitu gani kilichoufanya utomvu huo kuondoka mtini na kushuka mizizini? Bwana akasema, ilibidi ushuke upate kuuhifadhi uhai wake kwa ajili ya majira ya baridi kali. Nikasema, ndipo msimu ujao wa kuchipusha unarudi, ukikuletea vichane vingine vya matofaa. Kweli. Nami nikasema, sasa nataka kukuuliza jambo fulani. Ni akili gani inayouongoza utomvu huo inayosema, aisee, ni msimu wa majani kupukutika. Shuka chini mizizini ukajifiche. Usipojificha, majira ya baridi kali yatakuua. Rudi chini mizizini ukae huko mpaka majira ya kuchipusha. Alafu basi joto likiingia na inakuwa ni sawa tu. Sasa panda juu ukazae matofaa mengine kwa ajili ya jamaa huyu. Sasa unajua huo ni uhai wa mimea. Hauna akili yake wenyewe. Basi niambie, ni akili gani inayoutuma uhai huo chini kwenye mzizi wa mti huo? Hauna akili yake wenyewe. Yeye akasema, hayo ni maumbile tu. Nikasema, basi chukua ndoo ya maji, ukaiweke kwenye ile nguzo pale nje, uone kama maumbile yatayatelemsha katika msimu wa majani kupukutika, kisha yayalete katika msimu wa kuchipusha. Unaona? La bwana, ni kitu gani? Sasa, kando kwa dakika moja, ni njia ya Mungu iliyowekwa. Inatenda kazi tu njia ile Mungu anayoweka kwa ajili yake. Sauti ndogo inasema, shuka kwenye mizizi. Nao unashuka. Sasa, kufanya hivyo pasipo na akili yoyote, inatupasa kufanya nini wakati Mungu yule huyo anapozungumza nasi? Sisi, ila tunayo haki ya kukataa ama kukubali, na zaidi sana, sisi hukataa. Mti hauwezi kukataa. Unajua zoezi moja tu, hilo ni kumtii bwana wake. Vema, akasema, kamwe si kwa nimewazia hilo hapo kabla. Nikasema, hebu nikwambie, wewe wazia hilo muda mrefu tunapoenda kuwinda. Ndipo nitakaporudi, wewe niambie ni kitu gani, ni kitu gani kinachouambia utomvu huo wa mti ushuke chini mizizini na kukaa huko majira ya baridi kali, kisha urudi tena msimu ujao wa kuchipusha. Utakapojua ni akili gani inayoongoza uhai huo, huo wa mti, na kusema, shuka mzizini, kisha urudi, nitakwambia ni akili ile ile iliyoniambia, nenda kaiweke hiyo leso juu ya yule mwanamke, naye atapata afya. Akasema, kukuambia wewe? Nikasema, naam bwana. Nikasema, jina la mtu huyo lilikuwa nani? Unakumbuka? Akasema, siwezi kulikumbuka. Nikasema, kwani halikuwa Branham? Akasema, ndilo hilo. Nikasema, mimi ni ndugu Branham. Hapo kwenye mahali hapo akasimama, akanishika mikono, akasema, kwa mara ya kwanza maishani mwangu, ninaona unalomaanisha. Nikamuongoza kwa Kristo. Mwaka jana nilikuwa huko chini. Ameshaondoka, akaaga dunia. Rehema za Mungu. Huyo hapo mke wake ameketi chini ya mti, anamenya matofaa kutoka kwenye mti ule ule. Nilijongea pale na kusema, naweza kwenda kuwinda? Akasema, haturuhusu uwindaji wowote. Nikasema, samahani, nikasema, nilidhani nilikuwa na ruhusa. Akasema, kwani ulipata ruhusa kutoka kwa nani? Nikasema, mume wako. Naye akasema, mume wangu ameaga dunia. Nikasema, ameaga dunia hivi karibuni tu, sivyo? Akasema, naam, kamwe hawapi watu ruhusa. Nikasema, nje chini ya mtofaa huu, mwaka jana, ilikuwa huku chini, na tulikuwa tukizungumza juu ya mti huu. Akasema, wewe ni ndugu Branham? Nikasema, naam. Akaiangusha ile sufuria ya tofaa. Akasema, ndugu Branham, yeye alikufa katika ushindi wa Yesu Kristo. Ushuhuda wake wa mwisho. Ni kitu gani? Kuona tu, sio kujaribu kupitia kwenye hisabati zote za jinsi linavyotukia, bali kitu kidogo rahisi tu, kumwangalia Mungu akiweka njia na kitu fulani kikidumisha njia. Naona akili ile ile ambayo ingeuambia mti bubu, shuka ukajifiche uyaokoe maisha yako. Akili hiyo hiyo ndiyo iliyonionyesha ono la huyo mwanamke. Ndipo akalishika, wala asingeweza kulikana yeyote wao. Huu hapo ule mti umesimama, na huyo hapo yule mwanamke. Amina. Unaona, njia ya Mungu iliyowekwa. Wala hawajapata njia bora zaidi ya kifaranga kutoka kwenye ganda la yai kuliko kulidonoa akatoka. Hawana njia yoyote bora. Sayansi kamwe haijaweza kutengeneza kitu kingine chochote. Kama ukilipasua hilo ganda kumtoa, ingemuua.
He must follow God's provided way in order to live.
Atakufa. Hana budi kuifuata njia ya Mungu iliyowekwa apate kuishi. Amina. Hilo linafanya kazi juu ya wanadamu pia. Amepewa nyenzo. Hivi uliwahi kuona maskini kifaranga anapotoka kwenye ganda? Anacho cha ziada, maskini kidomo kwenye ganda lake, kikwaruzio kidogo cheupe. Naye jamaa huyo mdogo humo ndani, mara uhai unapoanza kuja, anaanza kukitikisa maskini kichwa chake. Huko kunafanya nini? Kikwaruzio hicho kidogo hulikwaruza hilo ganda na kulifanya jembamba. Anapopata uhai mwingi zaidi kidogo, anaanza kugonga kwa kitu hicho kidogo. Basi akiisha kutoka kwenye ganda, akihitaji tena. Kwa hiyo kinaanguka tu chini. Nacho kitu kinachosababisha hilo ni kinga ya nje ya kidomo chake. Isinga likuwa hivyo, angekuwa na kidomo kilichoumbuka, wala asingeweza kuidonoa nafaka yake. Lo jamani, njia ya Mungu iliyowekwa ya kuishi. Mungu humuandaa njia tu ya kutoka humo. Hakuna njia iliyo bora zaidi. Kitu kingine chochote kingemuua. Hana budi kupitia kwenye njia ya Mungu iliyowekwa. Sasa, kama ukijaribu kutengeneza njia nyingine ama kuwazia njia nyingine, utamuua. Hiyo ndiyo shida ya kanisa la Kikristo siku hizi. Limejaribu kukubali njia fulani iliyotengenezwa badala ya kupiga na kutoboa njia yake kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Limejaribu njia nyingine, nayo haitafanya kazi. Unamuua mgonjwa wako. Unamuua mtoto wako mchanga, mtoto mchanga wa Mungu, kwa kujaribu kujitengenezea njia fulani. No, hakuna haja ya hii hapa, na kulialia. Hakuna haja ya haya yote. No, naam, ipo. Hakuna haja ya kufa huku. Pasipo kuwapo na kifo, hapawezi kuwa na uzazi. Kuzaliwa hutokana tu na kuwepo kwa mauti. Punje ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, hudumu peke yake. Haina budi kuoza na kuingia katika uharibifu, na halafu kutokana na uharibifu huo, kunainuka uhai. Hakuna njia nyingine itakayofanikiwa. Haina budi kuoza kwanza na kuharibika. Na hivyo ndivyo hatuna budi kuwa. Kufa kwa nafsi zetu na kuzaliwa upya na Roho Mtakatifu. La, hawajapata njia yoyote bora kwa kifaranga kutoka kwenye ganda kuliko kudonoa kikatoka. Hiyo ndiyo njia ya Mungu iliyowekwa kwa ajili yake, naye amepewa nyenzo kulifanya. Mungu asingeweza kuiweka njia pasipo kutoa kifaa kwa ajili yake. Kwa hiyo, yeye aliweka njia, kisha akatoa kifaa kwa ajili ya kifaranga kujiweka huru. Amina. Sasa, wala kamwe hawajapata njia bora zaidi kwa mabata na mabata bukini kuja kusini kutoka kaskazini kuliko kukusanyika kisha kuruka kwenda zao chini. Hakuna njia nyingine. Naona, kabla hawajaruka chini kusini ama kuruka kutoka kusini kurudi kaskazini, wanakusanyika kwanza. Kabla hawajaondoka kwenye maeneo yao ama nyumbani kuhamia makao mapya, wanakusanyika. Nyuki hufanya jambo lile lile. Wanakusanyika. Hayo ni maumbile. Ni kitu gani? Wana uamsho. Wote wanakusanyika na kuja pamoja. Kamwe hujawahi kusikia kelele kama hizo maishani mwako. Na kabla hatujaweza kuondoka kwenye makao haya kuhamia mapya, hatuna budi kukusanyika katika uamsho. No, hebu likaribie kundi la mabata na mabata bukini. Kamwe hujawahi kusikia mapayo mengi hivi maishani mwako mwote. Wana nini? Uamsho. Wanajiandaa kuruka hewani. Amina. Hilo ndilo tunalohitaji leo hii, ni uamsho wa kukusanyika. Hakuna njia nyingine, sio uwanachama. Mungu hahesabu wingi wa watu. Yeye huhesabu uaminifu katika njia yake aliyoiweka. Sasa, kamwe hawajapata chochote cha kupachukua mahali pake, kusingeweza kuwa na njia bora zaidi. Sasa, kwa mfano vipi kama sayansi ingesema, maskini vijibata, hatutaki wakusanyike tena, nasi tutawarushia wavu kabla hawajakuwa tayari kukusanyika. Nasi tutawakusanya moja kwa moja tuwaingize kwenye kizimba, nasi tutawabeba tuwapeleke kusini. Hiyo ni kama vile kuwaingiza kwenye dhehebu fulani ama kitu fulani, mwajua, kumweka kizimbani mahali fulani. Hiyo ni akiwa njiani kuelekea machinjioni. Yeye anajua anaenda machinjioni wakati anapoingia kizimbani. Lakini anapoiendea njia ya Mungu aliyoiweka, yuko mbali sana na hayo. Kwa hiyo, labda sikupaswa kusema hivyo. Siku nikusudia katika njia ya kuwa kashfa dhidi ya dhehebu fulani. Lakini mnajua ninalomaanisha. Labda hayo ndiyo yote. Hiyo sio njia ya kulitekeleza. Huwezi kujiingiza katika dhehebu na kujiweka katika kizimba na kusema, mimi ni Methodisti ama Mbaptisti ama mengine zaidi. Hilo silo. La. Huna budi kukusanyika. Hiyo ni kweli. Huna budi kufikia mahali unapoweza kujidonolea ukatoka. Hawa wanakusanyika na wanaingia kwenye kizimba hiki. Na wakati wao, wakifanya hivyo, wanajua wanaelekea machinjioni. Lakini sasa, vipi kama ungaliwaweka wote, uwakusanye na kuwaweka kwenye kizimba, na kuwatelemusha kusini, uwafungulie. Alafu, kabla hawaja kuwa tayari kukusanyika, uwarushie wavu juu yao. Hatuamini katika siku za miujiza. Unaona? Ninyi maskini mabata, hamwezi kuruka tena. Huko kulikuwa ni kwa ajili ya mabata wa wakati mwingine. Mradi tu Mungu anamfanya bata, yeye huwafanya wote namna ile ile. Na kama Mungu akiweka njia kwa ajili ya bata kupitia, hiyo ndiyo njia mabata wote watakayopitia. Nanyi mnajua vile ingefanya? Hatimaye ingemuua huyo bata. Angekuwa mnyonge sana, mabawa yake hayangekuwa sawasawa. Asingeweza kuruka tena. Kama tu binamu yake wa ugani, tumbo tupu pasipo bata. Mnaona? Hana mabawa yoyote ya kujinyanyulia juu. Hiyo ni kweli. Mnaona? Angekuwa dhaifu kama binamu yake wa ugani, ndugu zake wa kimadhehebu wasioenda popote. Mnaona? Hiyo ni kweli. Mnaona? Hiyo ni kweli. Hivyo tu ndivyo angalikuwa, maskini mnyonge. Asingejua lolote kuhusu kuruka awe huru. Amina. Hiyo ndiyo shida ya siku hizi. Tunajaribu kuwaingiza katika kizimba na kuambia, siku za miujiza zimepita, wala asingeweza kujiamini miguu yake ikitoka ardhini. Ingemuua, asingeweza kuishi muda mrefu sana. Lakini mwajua, maskini bata huyo angesema, kama angaliweza kujibu, la, asante. Lo, ni rahisi, kuna jambo la kufanya, unaweza tu kufanya upendavyo. Angesema, asante, mimi hufanya nipendavyo, kwa sababu kuna kitu fulani ndani yangu kinachotenda kazi. Amina. Nami sina budi kufanya nipendavyo. Na kila mtu aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu, kuna kitu fulani kinachotenda kazi ndani yake. Hana budi kuruka aingie mbinguni, mhemko fulani, kitu fulani kinacholifanya halisi. Maskini jamaa huyo hatimaye atakuwa kama kuku, ndege wa kufugwa. Kamwe asingeweza kuinyanyua miguu yake kutoka ardhini tena. Kwa hiyo kama kuku siku zote angeendelea kuruka hewani, mbona, angeweza kwenda sawasawa. Angeweza kwenda mashariki, magharibi, kaskazini na kusini na kuona mambo. Na jambo lingine, mnaona, asingeweza kufanikiwa. Kwa sababu akienda zake kutoka Canada, yeye huokota vitu vya aina mbalimbali. Chakula ambacho asingeweza kupata kama ulikuwa umemweka kizimbani, ukimlisha tu mahindi wakati wote. Unaweza kusoma katikati ya mistari. Ukimweka mle, kwa hiyo anajua tu kanuni ya imani ya mitume inavyoitwa na jinsi ya kuenda kwenye shule ya Jumapili. Na hiyo ni karibu yote yaliopo, kumlipa mhubiri na kuishi jinsi atakavyo. Lakini lo, unapokuwa katika safari ya hewani, amina. Unapokuwa katika safari ya hewani, unaokota mengi kuliko kanuni yako ya imani ya kimadhehebu. Unaokota vitamini za kiroho zinazoujenga mwili ulio imara, uliojaa misuli, pamoja na manyoya ya mabawa yanayoweza kukunyanyua kutoka miguuni mwako na kukuonyesha mambo yajayo. Roho Mtakatifu. Wakati yeye, Roho Mtakatifu ajapo, yeye atawaonyesha mambo haya, atawafunulia mambo haya ambayo nimewaambia, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Naam. La, usingeweza kumweka kizimbani na kumchukua. Isingefanya kazi. La, kama ukimweka kizimbani, anaelekea machinjioni. Wala mtu kamwe asingeweza kuchagua njia bora kuliko ile anayoweza. Huenda ukaenda na kusema, sasa Bwana Bata, nitakuambia jambo fulani, unapitia njia mbaya.
Huna budi kupitia hapa. Badilisha njia. Shuka uambaye pwani huku inakoelekea. Ni bora kuliko njia unayopitia. Kamwe haitafanya kazi. La. Wanadhani wanajua njia bora kuliko njia ya Mungu waliowekewa. Lakini wanajua. Ama ungeweza kuwachagulia kiongozi bora kuliko kiongozi aliyetolewa na Mungu ambaye Mungu amewapa. Wala mwanadamu kamwe hataweza kuchagua askofu wala dhehebu wala kingine chochote kitakachopachukua mahali pa uongozi wa Roho Mtakatifu kwa kanisa. Hakuna kitu kingine kingaliweza kulifanya. Njia ya Mungu iliyowekwa. Mungu aliwawekea njia. Kiongozi aliyevuviwa. Naye kiongozi huyo amevuviwa. Ona, nimewaangalia mara nyingi ninapochukua safari ya mawindoni mapema, nikiwafuatilia kondoo ama kitu fulani ambapo inakubidi kwenda mapema huko juu milimani. Hakuja kuwa hata na jalidi. Labda huko juu theluji kidogo itaufunika mlima. Huo upepo baridi utapitia kote mlimani. Unaye kiongozi asilia aliyezaliwa miongoni mwao. Atakimbia moja kwa moja penye lile ziwa namna hiyo na kutoa mlio mara nne ama tano, na hapo hayo makundi yanakuja. Naam Bwana, wote wanamtambua. Wanamtambua kwa mlio wake. Lo jamani, unajua yale niliyokuwa nikizungumzia jana usiku, baragumu ya injili kama ikitoa sauti isiyojulikana. Sauti yake haitoi yeye hatoi sauti isiyojulikana. Hao ni mabata halisi. Wanaijua sauti ya bata. Vipi kama ukimweka kanga mzee huko nje ama bata mzinga? Mlio wake haungesikika sawa. Wao wanajua sauti ya kiongozi. Nalo kanisa linapaswa kuijua. Wenye mfano wa utaua bali wakikana nguvu zake, hao nao msiwaruhusu kuongoza. Wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, na wasiowapenda mabata hao wanaoruka juu. Unaona? Unaona ninalomaanisha? Wao wanaijua sauti ya injili yao. Kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Mgeni hawatamfuata. Mungu daima hulithibitisha kuwa ni kweli. Angalieni sasa, nao hawawezi kupata nini? Usingeweza kuwachagulia. Vipi kama ulienda kule nje, nawe ukasema, no, ngojeni kidogo mabata wadogo, hakika mmekosea. Huyu hapa bata dume mzuri mkubwa. Jamani, anaonekana wakifalme miongoni mwenu. Basi sasa mnajua kile nitakachofanya. Nitamnyunyizia maji kidogo juu ya kichwa chake, nami nitamtawaza, nitamfanya bata mfalme. Nami nitaweka taji juu yake na kumvalisha tofauti kidogo, kusudi nyote mpate kumtambua. Siku zote mfuateni jamaa huyu hapa, kwa kuwa yeye ni mstaarabu. Wachilieni kwenye kidimbwi, angeweza kutoa mlio kadri atakavyo. Kila bata angempa kisogo, maana anatoa sauti isiyojulikana. Naam. Bali hebu maskini bata huyo aliyechaguliwa na Mungu kuwa kiongozi, hebu atoe mlio, ndipo muone wote wakikusanyika kwa ajili ya uamsho. Palipo na mzoga, ndipo watakapokusanyika tai. Yeye anajua yote kuhusu jambo hilo. Unaona? Kwa hiyo yeye anayo njia iliyowekwa. Nao mabata wanaijua njia iliyowekwa. Ni vibaya sana kwamba mwanadamu haijui. Vema, lakini hivyo ndivyo linavyotukia sasa. Vema. Kama yeye ndiye kiongozi bata aliyevuviwa, yeye atawaleta mahali pa Mungu palipowekwa kwa ajili yao. Na kama tungesikiliza tu yale huyo kiongozi asemayo, Roho Mtakatifu, yeye ataturejesha moja kwa moja kwenye neno tena. Hiyo ndiyo njia ya Mungu iliyowekwa. Tukiwa safarini hatuhitaji kanuni za imani na dhehebu na magugu mwitu, kuna nyasi fulani za bata na kadhalika ambazo tunapaswa kula. Mabata wanapaswa wakiwa safarini. Na kunacho chakula ambacho nini? Kweli maua ya Mungu, viumbe wanaoelekea mbinguni wanachokula njiani, na hicho ni mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mnaona? Bata huyo, kiongozi bata, atawaongoza kwenye mahali pa Mungu palipowekwa, moja kwa moja kabisa hadi Louisiana, ambako mmoja wa hao wengine asingejua mahali alipokuwa akienda, ataruka huko juu na kuzunguka zunguka. Ilikuwa nikisoma kwenye gazeti la Life yapata miaka mitatu ama minne iliyopita, ambapo kulikuwa kuna bata dume la Bukini aliyejitokeza pamoja na kundi moja huko juu, naye alidai alikuwa ni kiongozi. Basi muda si muda mwajua, waliishia huko Uingereza, hawajawahi kurudi bado. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo inawabidi kuangalia ni aina gani ya bata ama dume wanayemfuata. Kwa hiyo wanasema huko Uingereza, hao watawamlio wa Canada pia, na wanafika huko Uingereza na kote kote wanakusanyika, bali hawajui njia ya kurudi. Lo jamani, ni vibaya sana kanisa lilicheza mchezo mwingi wa aina hiyo pia. Wakafuata wakaingia mahali fulani, hawajui jinsi ya kurudi. Kasema, vema sisi, nasikia kwamba nyanya alisema, mlolongo wa akina nyanya ulisema kwamba nyanya yake alisema, ya kwamba walikuwa wakifanya ibada za uponyaji kanisani. Siku hizo za miujiza zimepita. Unamwacha mtu wa kuongoze uingie kwenye njia mbaya. Afadhali uifuate njia ya Mungu iliyovumbiwa, njia ya pekee. Tazameni, maskini bata huyu, hakuna mtu aliyepata kuweza kuwapitisha njia nyingine. Wao wanajua maskini kiongozi huyo atawaongoza hasa kufikia mahali pa Mungu palipowekwa. Naye anafanyaje jambo hilo? Kwa vifaa vyake vilivyotolewa na Mungu. Yeye amezinyosha antena zake wakati wote, kama vile inavyotupasa kufanya kumdaka roho, antena zetu za kiroho. Sasa, unaona ya kwamba yeye ataruka hewani, huko juu sana hewani. Amezitoa antena zake. Yeye anajua aina ya chakula ambacho maskini mabata hawa wanapaswa kuwa wakila, wapate kumudu safari hii ya hewani. Kwa hiyo wakati anapoona kitu huko chini kabisa ardhini, utamwona akipaa juu, kisha anashuka. Kundi lote litashuka moja kwa moja chini, wapate tu yubile ya ulaji bora. Naye atatoa mlio. Watapanda hewani tena moja kwa moja kuelekea kusini. Hiyo ni kweli. Kiongozi wa Mungu, kiongozi wa Mungu kwa ajili ya mabata. Hiyo ni kweli. Ninataka kusema jambo lingine. Mwajua, kamwe hawajaweza kupata kisayansi, kupata njia nzuri zaidi kwa mtoto mchanga kupata anachotaka, mbali na kukililia. Mnajua, hawawezi kumwelimisha apate kukoroma. Wala hawawezi kumwelimisha kuzungumza upesi hivyo. Lakini mnajua jinsi anavyokipata. Yeye huichukua tu njia ya Mungu iliyowekwa kwa ajili yake. Yeye hukililia, hupiga makelele na kurusha mateke na kulia kwa nguvu mpaka atakapokipata. Unaona? Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo njia pekee ni kukililia. Hawawezi kupata njia bora zaidi iliyowekwa kuliko njia ya Mungu iliyowekwa. Hiyo ni kweli. Tuliache tu na hayo mambo ya asili. Nilisimama hapa sio muda mrefu uliopita huko Ujerumani, nami nilikuwa nikizungumza na kundi kubwa la watu. Ndipo nikasema, kwani mna shida gani ninyi Wajerumani? Unajua, nilikuwa nikishuka mtaani, ndipo mbwa akabweka, naye alibweka katika Kiingereza. Nikasema, mama alikuwa akijaribu kumtuliza mtoto wake mchanga huko kwenye gari muda mfupi uliopita, naye alikuwa akilia, na alikuwa akilia katika Kiingereza. Nikasema, mbona tunavurugikiwa jinsi hii? Mnaona? Wanapitia njia ya Mungu iliyowekwa. Nasi tulitoka kwenye mnara wa Babeli, mnaona, wote tumevurugika. Hiyo ni kweli. Wanajua njia ya Mungu iliyowekwa ndio njia iliyo bora kuliko zote. Hawajui njia bora zaidi kwa mtoto mchanga kupata kile anachotaka kuliko kukililia. Kama vile Daktari Bosworth alivyozoea kusema, mtoto mchanga aliaye kwa sauti kubwa zaidi hupata huduma bora zaidi. Hivyo karibu ndivyo ilivyo. Hilo linatumika kwa watoto wa Mungu. Ningeweza kuwalinganishia hilo. Mtu anasimama juu kasema, huku akitafuna chingamu yake vizuri sana. Unajua baba, nipo hapa usiku wa leo kama unataka kulipa Roho Mtakatifu. Vema, nipo hapa. Lakini kama unataka kuniponya, nimeketi hapa. Lakini kama hutaki, mbona, vema, ni mapenzi yako Bwana. Tayari ameandika mapenzi hapa katika Biblia. Haya ndiyo mapenzi yako. Vema, haya ni mapenzi yake papa hapa. Na ikiwa unataka nimpate, nitampata. Lakini hata hivyo, kama hutaki, mbona, ni sawa. Kamwe hutafika popote. Lakini acha huyo afike pale na kulia kama Buddy Robinson. Alisimama katikati ya shamba la mahindi, akamfunga nyumbu wake, akasema, Bwana, usiponipa Roho Mtakatifu, utakaporudi utakuta lundo la mifupa limelundikana papa hapa. Nitakaa hapa mpaka nitakapompata. Huko ni kumaanisha. Mungu siku zote hupendekeza kwa watu wake, watoto wake waaminio, daima wapitie kwenye njia yake iliyowekwa. Hilo ndilo wazo la Mungu, hupendekeza kwa watoto wake njia yake iliyowekwa. Lilia kile unachohitaji. Anakutaka ulie. Wakati Petro alipoanza kwenda akitembea juu ya maji, alidhani alikuwa akiendelea vema. Unaona jinsi ninavyofanya makubwa, akaanza kuzama. Hakusema, vema, nadhani imeshindwa. Akizama mpaka chini, mapovu machache yakatokea, na hayo yalikuwa ndiyo tu yaliyokuwapo. Mnaona? La. Alilia, Bwana niokoe. Amina. Nao huo mkono wa milele ukanyoshwa ukamuinua tena. Kwa nini? Alilia kwa sauti. Hiyo ndiyo shida ya kanisa. Hatukai pale muda mrefu kutosha. Hatulii muda mrefu kutosha. Hatulishikilii. Kama mtoto mchanga anataka kitu fulani, yeye atarusha mateke na kulia kwa nguvu, ageuke mwekundu usoni.
Tuna hofu tutafutilia mbali. Ni kitu gani mnakiitaje? Wanja kutoka usoni mwetu ama chochote kile rangi hiyo. Unapata unachotaka kutoka kwa Mungu, utaiondoa kwa vyovyote vile. Kwa hiyo haikubidi kuhofu kulihusu. Utazichafua nywele zako, bali hilo halileti tofauti yoyote. La bwana.
Sasa Mungu hatutarajii tuje kwake na hotuba fulani ya kiakili. Ninakumbuka nilijaribu hilo wakati nilipojaribu kuokoka. Nilikuwa nikitaka kumwandikia barua na kuiweka mwituni, maana nilijua yeye angepitia mwituni na kuniambia.
Nimwambie ninajionea aibu na mimi sikutaka kufanya hivyo. Ndipo nikaenda huko chini kuomba. Nikasema, "Sasa hebu tuone." Niliona picha wakati mmoja ambapo walishikilia mikono yao namna hii. Nikasema, "Bwana Yesu, laiti ungalikuja hapa kwa dakika moja. Ninataka kuzungumza nawe kwa dakika moja tu. Ninasikiliza." Hakuna mtu. Nikasema, "Nililifanya vibaya." "Pema. Bwana Yesu, labda ninapaswa kulifanya hivi." Nikasema, "Bwana Yesu, waweza kuja unisaidie? Mimi ni mwenye dhambi, ninataka kuzungumza na wewe kwa dakika moja." Hakuna mtu aliyekuja.
Nikaikunja mikono yangu, nikasema, "Bwana Yesu, waweza kuja hapa? Nataka, nasikia watu wakisema, Mungu alisema nami." Nikasema, "Bwana Yesu, waweza kuja hapa? Ninataka kuzungumza na wewe." Hakika, ndipo ibilisi akajitokeza jukwani. Hivyo ndivyo afanyavyo. Huenda akakwambia, "Magoti yako yanauma, hakuna haja ya kuomba, unaona? Wewe ngojea ukaipate kesho usiku." Yeye daima yuko karibu wakati wewe huko tayari. Ndipo akaniambia, "Lakini daima, yale asemayo, jinufaishe na yale asemayo. Jinufaishe nayo."
Yeye akaniambia, "Wajua nini? Wewe tayari una umri wa miaka 19 ama miaka 20. Akasema, "Tayari una umri wa miaka 20, umengojea muda mrefu kupita kiasi." Akasema, "Mungu, nimengojea muda mrefu kupita kiasi. Bwana, hata ingawa wewe hunisikii, nitakwambia kwa vyovyote vile. Daima nimetaka kufanya jambo hili." Ndugu, hilo lilimleta jukwani. Unaona? Ilikuwa ni nini? Nililia. Rahisi tu kulia sana.
Lord Jesus, Bwana Yesu, wewe uliliahidi Bwana. Yeye akaja jukwani. Hiyo ndiyo njia ya kumleta jukwani. Wewe ni mtoto mchanga tu, lia. Lia sana kwa ajili yake. Usijaribu kusema, "Vema, karibu kila kitu kingine na maombi makubwa yaliyoandikwa upate kuyakariri kwa saa moja ama mbili." Hilo halifai chochote. Kama vile wasemavyo, "Hivi ulikariri sala?" La, ni dhambi kukariri moja. Wewe omba moja, usikariri moja, omba moja. "Ikariri sala kwa ajili yangu." Nikasema, "Usifanye hivyo kwa ajili yangu. Unaweza kuniombea, bali usikariri sala yoyote." "La bwana, la, nini tu, niombee unapoomba." "Vema, lilia mahitaji yako." Hiyo ndiyo njia iliyowekwa na Mungu. Hivi Yesu hakulielezea wakati aliposema yule hakimu dhalimu kwa mwanamke yule aliyelia usiku na mchana, "Zaidi sana vipi Baba yenu wa mbinguni atakavyowapa roho wale wanaolia kwa ajili yake usiku na mchana." Tafuteni, endeleeni kutafuta. Bisheni, endeleeni kubisha. Endeleeni tu mpaka yeye atakapofungua. Dumuni nalo, lieni mpaka neno liloahidiwa limethibitishwa, ndipo mmelipata. Haiwabidi kufadhaika tena. Ukiona Biblia ililiahidi, basi dumuni pale pale na kulia mpaka mlipate. Kama mtoto mchanga akiona biskuti naye anaitaka, yeye hulia tu na kulia na kulia na kushikilia na kurusha mateke na kulia kwa nguvu na kupiga mayowe na kugeuka mwekundu usoni. Mama yake akimpa biskuti, basi yote yamekwisha. Unaona? Alipata kile alichoona, kile alichotaka. Kama anataka kuiramba koni yako ya ice cream, ataendelea tu kufanya ghasia mpaka aipate. Mnaona? Vema, hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya. Kama nikiona ahadi katika Biblia ambayo ni neno la Mungu, basi nakaa hapo tu na kulia mpaka Mungu anipe hiyo. Naye angefanya hivyo, apate kukuondoa mikononi mwake. Unaona? Hilo lingekuwa katika mambo ya kawaida. Lakini anakutaka ufanye hivyo. Anapenda wewe uombe. Ombeni kwa wingi ili furaha yenu itimizwe. Naam. Naam, lia mpaka neno lake lithibitishwe. Sasa ewe rafiki, hebu tuangalie kwa dakika moja tu sasa. Lia mpaka neno lake lithibitishwe. Shida yake ni kwamba tunapata biskuti nasi tunafikiri hiyo tu ndio iliyopo. Kuna meza nzima iliyojaa. Tunafikia ambapo tunaweza kunena kwa lugha, tunasema, "Lo ndugu, jambo ndilo hilo." Lo, la, hilo silo. Hilo ni baadhi yake tu. Hiyo ni kweli. Lo, nilifurahi kutosha kupaza sauti. Hiyo ni baadhi yake tena, ila kuna mengi sana zaidi ya hiyo. Endelea tu kulia sana mpaka. Hiyo ni njia ya Mungu iliyowekwa kwa ajili ya watu wake. Njia ya Mungu iliyowekwa daima ni kuchukua neno lake na kulishikilia mpaka limethibitishwa kwako. Sasa mnanifuata? Mungu, njia iliyowekwa, ishikilie ahadi mpaka imedhihirishwa kwako. Na kumbukeni, nimewekewa kumbukumbu juu ya hili, kwamba ahadi yoyote ya Mungu katika Biblia kama iko kwenye masharti sasa, kwa sababu tu unaamini iko pale, hilo haliifanyi itimie. Hao Mafarisayo na Masadukayo walikuwa ni wakidini tu pamoja na sakramenti hizo kadri walivyoweza kuwa. Lakini Mungu alisema, zinanuka puani mwangu. Mnaona, hakukuwapo na uaminifu wowote. Hakukuwapo na kitu kwake kinachopaswa kuwa. Inakupasa kuja juu ya ahadi za kimsingi na kisha juu ya msimamo wako wa kiakili kulihusu. Waangalieni wale makuhani 400 siku hiyo ama manabii aliokuwa nao Ahabu kule. Wao walisema, Ramothi Gileadi ni mali yetu. Yoshua kwa Roho Mtakatifu aliigawanya hii. Nao Waashuri wanayo. Ndipo nabii mmoja akasema, sasa angalieni hapa, hiyo kimsingi ni kweli. Sasa yeye alikuwa ni Mbaptisti halisi, naye akasema, hiyo ni kweli kabisa, hiyo ni ahadi ya kimsingi, ahadi hiyo ardhi ni mali yetu. Kwa hiyo akajitengenezea pembe mbili kubwa na kusema, kwea uende huko na uchukue pembe hizi ukawasukumie Waashuri mbali sana, hiyo ni mali ya Israeli. Hiyo ni kweli. Kimsingi ilikuwa ni kweli. Lakini maskini Mikaya alisema nini? Yeye alisema, niliwaona Israeli wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Mnaona? Ahabu yule mnafiki kule chini, akimwacha Yezebeli amuongoze kote, akifanya kila kitu. Neno halisi la Mungu likija kupitia nabii, ilikuwa limekilaani kitu hicho. Basi Mungu angewezaje kubariki kile nabii alikuwa amekilaani katika jina la Bwana? Mnaona? Haiwezekani. Haijalishi sisi ni taifa la kidini jinsi gani, tuna msingi kiasi gani. Kitu hiki kimepotoshwa na kupotoshwa, kimekwisha. Haijalishi maisha yetu ya kimadhehebu ni makuu jinsi gani kanisani, tunayaamini ni mazuri, vema, bali kitu hicho kimepotoka. Mungu tayari amewaweka kwenye rafu, nao hapo wamekaa. Wala hakuna kipande cha historia kwamba lolote liliwahi kuinuka tena. Kwa hiyo, ni kosa. Limekwisha, limefutiliwa mbali, halifai kitu. Neno lake ndilo daima analotaka kuliona limethibitishwa. Litathibitishwa tu juu ya masharti fulani. Hapo ni wakati mtakapotimiza masharti hayo. Mmewaona watu wanaoweza kulichukua neno la Mungu na wanalifanya tu kuwaishia. Halafu wengine wanarudi moja kwa moja na neno lile lile, nao hawawezi kufanya lolote nalo. Ni kwa masharti. Hiyo ni kweli. Angalieni hapa, nitawaonyesheni mfano wa hilo katika Biblia. Israeli walikuwa njiani wakienda kwenye nchi ya ahadi. Hawa hapa Moabu wakaja, ambao walikuwa ni dini ile ile hasa. Huyo alikuwa ni mtoto wa binti ya Lutu. Basi angalia wakati Balaamu aliposhuka, ilikuwa ni Mungu akizungumza naye. Aliweka madhabahu saba kama tu Israeli walivyokuwa na madhabahu saba. Akaweka dhabihu saba safi mafahali madhabahuni. Hao ndio Israeli waliokuwa nao hasa. Na jambo lingine, aliweka kondoo dume saba ikinena kuhusu Masihi ajaye. Hao ndio hasa Israeli walikuwa nao. Kimsingi, watu wawili walikuwa sahihi, kimsingi. Ila ilikuwa juu ya masharti. Amina. Yeye alishindwa kuona ile ahadi halisi ya Mungu. Hilo ndilo jambo lile lile lililokuwa katika kuja kwa Kristo. Hilo ndilo jambo lile lile limerudia siku hizi. Liko kwenye masharti. Kweli. Ayubu, Mungu akifanya nini? Akifanya njia iliyowekwa. Ayubu nabii alihitaji mfariji. Sasa sikilizeni kwa makini sasa. Wakati wangu umekwisha. Ayubu alihitaji mfariji. Nao watu wakajaribu kumpa kitu hicho, nao wasingeweza kufanya hivyo. Siku zote walimsukuma Ayubu kando, bali Ayubu alirudi moja kwa moja. Alihitaji mfariji. Mungu akampa mfariji hapo alipomuonyesha ono la Yesu Kristo. Naye akalia, najua mkombozi wangu yu hai. Mkombozi wangu. Kunaye mmoja tu, na katika siku za mwisho yeye atasimama juu ya inchi. Sasa kumbukeni lile ono. Mlisema, mkombozi wangu. Yeye alimuonyesha Kristo. Kristo ni neno. Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Basi wakati Ayubu akiwa ni nabii, sasa sikilizeni. Ayubu akiwa ni nabii, neno la Bwana humjia nani? Nabii. Kweli kabisa. Hapo ndipo neno linapokuja. Hivyo ndivyo unavyojua kama hao ni manabii ama sivyo. wanadumu katika neno. Neno hufunuliwa nabii. Naye Ayubu alikuwa ni nabii. Asingeweza kuona mwisho, bali wakati alipoliona neno akiwa ni nabii, yeye alisema, ninajua mkombozi wangu yu hai. Baada ya kanisa kushindwa, baada ya kila kitu kingine kushindwa. Hata mke wake mpendwa alikuwa amemkosea na anamtaka aseme, mbona usitoke uende ukamkufuru Mungu na ufe kifo, Ayubu? Akasema, wewe wanena kama mwanamke mpumbavu. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ndipo ngurumo zikaanza kunguruma na radi kumulika. Roho akaja juu ya nabii, naye akaliona neno. Ndipo akasema, najua mkombozi wangu yu hai. Katika siku za mwisho atasimama juu ya inchi. Hata mabuu ya ngozi yakiuharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Amina. Nitamuona mimi mwenyewe. Macho yangu yatamuona na si mwingine. Hatukuleta chochote katika ulimwengu huu na ni dhahiri hatutatoa chochote. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ni mfariji wa jinsi gani. Yeye aliomba apewe mshiriki wa kanisa. Mungu akampa ono. Aliomba askofu aje akamfariji mzee wa jimbo. Mungu akampa huyo nabii ono. Hilo ndilo alilohitaji. Israeli ilihitaji njia ya kutoka Misri. Walihitaji njia fulani, nguvu fulani za kijeshi ama kitu fulani kuwakomboa kutoka kwenye mikono ya Wamisri. Mungu alimtoa nabii pamoja na neno la asili lililothibitishwa. Musa. Hiyo ni kweli, walitaka jeshi liinuke na kuwatoa huko na kuwapiga Wamisri. Bali Mungu akawatumia neno, nabii pamoja na neno lililothibitishwa ambalo Mungu alikuwa amelinena hapo awali kwa Ibrahimu akisema, uzao wako utakuwa mgeni katika nchi ya kigeni, bali nitawazuru kwa mkono wenye nguvu, neno ambalo Mungu alikuwa amelinena. Walikuwa wakilia wapate mkombozi, naye Mungu akawatumia nabii akiwa na neno. Mungu alikuwa na njia iliyowekwa ya kujua tofauti kati ya mwaminio na asiyeamini. Naye Mungu, sasa baadhi yao walisema, pema sasa, kama tauni ikishuka, tutaenda tu hospitalini. Kama tauni ikishuka, mnajua kile tutakachofanya, tutaenda tumpate Daktari Jones. Yeye atajua jinsi ya kuishughulikia. Hilo halikufanya kazi. Hata hivyo, wao walikuwa ni werevu. Vema, tauni ikishuka, tutaingia tu chini ya ardhi katika pango na kufunga mlango vizuri. Hilo halitafaa chochote hata kidogo. Tutakaa nyumbani na kuvaa barakoa juu ya uso wetu na kupaka kiua viini fulani juu yake. Halikufaa kitu hata kidogo. Mungu alifanya njia iliyowekwa. Naam, nayo ilikuwa ni kitu gani? Damu. Mungu aliiweka rahisi kama ilivyoonekana kuchukua damu ya mwanakondoo na kuinyunyizia mlangoni. Hata hivyo, Mungu alisema hiyo ilikuwa ndiyo njia yake na yeye aliiheshimu. Wote waliokuwa nje ya hiyo damu walikufa, wazaliwa wa kwanza. Nuhu alipohitaji njia iliyowekwa kwa wokovu wa nyumba yake, Mungu alimfanya kuijenga safina. Huenda walijenga mitumbu ya dhihaka. Hivyo ndivyo watu wanavyowazia siku hizi. Lakini mnaona, huu ulikuwa ni mtumbwi maalum. Labda walikuwa na mitumbwi wakati huo kama walionayo sasa, bali huu ulikuwa ni mtumbwi maalum. Ulikuwa ni, nisikilizeni sasa, ulikuwa ni mtumbwi ulioundwa na Mungu. Nalo kanisa siku hizi ni vile vile. Halina budi kuwa ni kanisa lililoundwa kwa Biblia. Ujuzi wangu sio kuwa mfuasi mzuri kuliko wote kanisani, bali ujuzi ulioundwa kwa neno la Mungu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ujuzi uliojengwa na Mungu ndicho kitu pekee kitakachonipeleka juu. Ndicho kitu pekee kitakachokupeleka juu. Chochote kitakachoinuka juu ya hilo, sijali ni wangapi. Naja, kasema, tazama mimi ni Methodisti mzuri, Mbaptisti, Mpresbiteri au Mpentekoste. Hilo halitamaanisha jambo moja kwa Mungu. Halina budi liwe limefunzwa na Mungu. Na huyo ni Roho Mtakatifu kwa neno. Naye Roho Mtakatifu kamwe hatafunza lolote ila neno, kwa sababu huyo ni Roho Mtakatifu. Wanadamu waliongozwa Roho, waliiandika Biblia kwa Roho Mtakatifu, njia ya Mungu iliyowekwa. Sasa Israeli ilihitaji ridhaa, naye Mungu akawapa, kisha akatenganisha mwaminio na asiyeamini. Ni jambo lile lile siku hizi, mwaminio na asiyeamini wametenganishwa. Musa, sina budi kuruka muhtasari mwingi sasa, lakini Musa, mtumishi mwaminifu wa Mungu. Sasa sikilizeni enyi watu wa zamani, baadhi yenu kama mimi, wanaozidi katika miaka yao, sikilizeni. Musa alikuwa amemtumikia Mungu kwa uaminifu. Alikuwa amevumilia manunguniko yao yote na akina Dathani wote walioinuka na kusema, aisee, kunao watu wengine ambao ni manabii mbali na wewe. wewe siwe changarawe pekee iliyo ufukoni. Naye alijua alikuwa na ujumbe wa Mungu kwa ajili yao. Waigaji waliinuka. Musa alisema tu, Mungu nifanye nini? Na yeye akasema, jitenge, nitakimeza tu kitu hicho chote. Chukueni fimbo zenu, muende mle ndani, muone ni gani itakayochanua. Mnaona? Nitawaonyesha ni nani kuhani, ni nani nabii. Naye Musa alikuwa ameitumikia hiyo ofisi kwa uaminifu. Ndipo alipokuwa mzee, miaka 120, alikuwa ametembea kwa uaminifu pamoja na Mungu. Miaka hii yote 40 nyikani, alistahimili kila namna ya mateso ya mataifa na ya watu siku zote. Ndipo basi, ikafikia mahali pa kufa. Alihitaji mahali pa kufia. Mungu akamwandalia mahali juu ya mwamba. Mungu, nijalie nife hapo pia, juu ya mwamba. Huo mwamba ulikuwa ni Kristo, mwajua. Mungu aliandaa mahali pa Musa kufia. Hapo ndipo ninapotaka mimi, ninapotaka kufia. Jalia nife katika Kristo. Ndipo wakati alipokuwa amekufa, mwili wake umelala kule juu, alihitaji wabeba jeneza. Kwa hiyo Mungu akamwandalia wabeba jeneza, malaika. Kwa nini? Hao ndio pekee wangaliweza kumpeleka mahali alipokuwa akienda. Amina. Mungu alimwandalia wabeba jeneza. Hiyo ni kweli. Ninamtegemea Roho Mtakatifu juu ya neno ile ahadi. Sio kukupeleka kwenye mazishi mazuri makubwa. Walimfanyia hivyo yule tajiri, bali aliyainua macho yake kuzimu. Unaona? Sio juu ya mazishi ya fahari. Hayaleti tofauti yoyote. Ninataka kuipitia njia ya Mungu iliyowekwa. Hao walio katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja na yeye atakapokuja. Hiyo ndiyo ridhaa. Mungu alimwandalia nabii wake mwaminifu mahali pa kufia. Henoko, baada ya kutembea miaka 500 pamoja na Mungu, basi Mungu alimwambia, Henoko, haitakubidi kufa. Wataka kuja nyumbani? Una shauku ya kwenda nyumbani, Henoko? Akasema, naam Bwana, nina shauku ya kwenda nyumbani. Akasema, umetembea katika nyumba hiyo ya wadudu huko chini muda mrefu kutosha? Akasema, naam. Akasema, vema, anza tu kutembea. Henoko alihitaji ngazi. Mungu akampa barabara kuu. Hiyo ilikuwa ndiyo njia ya Mungu kwa ajili yake. Alimpa barabara kuu ya kwenda juu. Yeye hakunini, alienda tu moja kwa moja juu namna hiyo. Haikumbidi kujikakamua hata kidogo. Alikimbia tu moja kwa moja juu, naye Roho Mtakatifu nyuma yake akamuinua moja kwa moja juu. Alipanda moja kwa moja kwenye barabara kuu ya utakatifu, moja kwa moja akaingia katika ufalme wa Mungu. Elia akiisha kuwahukumu waliozikata nywele zao na kupaka rangi nyuso zao kwa maisha yake yote, juu ya huyo Yezebeli, mama taifa, yeye na rais aliyejulikana sana wa wakati huo, walioweka mfano mbaya mbele za watu na kuwapotosha wote kabisa, na kwa kweli, yeye alidhani alikuwa ndiye pekee aliyekuwa akihubiri hayo. Alikipeleka tu kitu hicho kwa kila njia, naye akafanya mengi sana, mpaka alikuwa anachoka, naye alitaka kwenda nyumbani. Naye alijua Mungu alikuwa ni wa kutoka juu. Alihitaji kamba ya kupanda juu, apate kufika mbinguni, bali Mungu akamtumia gari pamoja na farasi wawili waliofungiwa kwake. Hiyo ni njia ya Mungu iliyowekwa ya kumchukua. Huenda alikuwa akitafuta kamba, lakini Mungu akatuma gari. Hiyo ilikuwa ndiyo njia yake. Yoshua, ndipo mwishoni mwa safari, huo ulikuwa ndiyo mwisho wa Elia. Huyo alikuwa ni Nuhu. Huo ulikuwa wakati wote ndiyo mwisho. Sasa Yoshua, wakati alipoufikia mwisho wa njia yake kupitia nyikani, angalia, alihitaji daraja apate kuvuka Yordani kuingia kwenye nchi ya ahadi. Mungu, yeye alihitaji daraja, lakini njia ya Mungu iliyowekwa ilikuwa ni nguvu, si daraja. Yeye alituma nguvu, na yeye akauzuilia ule mto, ndipo akavuka juu ya nchi kavu. Hiyo ilikuwa ndiyo njia ya Mungu iliyowekwa, si daraja. Yeye alikuwa na mhandisi bora zaidi. Kwa hiyo, yeye alimtumia tu nguvu, akayasukuma maji nyuma mpaka akatembea juu ya nchi kavu. Danieli, kwa ajili ya huduma ya Mungu, alitupwa katika tundu la simba. Alihitaji uzio, bali Mungu alimtumia malaika. Ni tofauti jinsi gani? Hiyo ilikuwa ndiyo njia ya Mungu iliyowekwa. Alihitaji uzio, bali Mungu akampa malaika. Ilikuwa ni ua bora jinsi gani? Yeye daima hukupa kilicho bora zaidi ya ulichoomba siku zote. Naam, alihitaji uzio, Mungu akamtumia malaika.
wana wa Kiebrania walihitaji maji kuuzima ule moto, bali Mungu akawatumia mtu wanne. Huyo tu ndiye waliyemhitaji.
Alifungua mikono yao na kuzungumza nao, wakatoka pasipo na harufu ya moto juu yao. Walihitaji maji, yeye akamtuma mtu wanne.
Mamajusi huko Babeli, huko India, walijua kwamba jambo fulani linakaribia kutukia. Walijua mfalme alikuwa amezaliwa, nao walihitaji dira.
Mungu akawatumia nyota kuwaongoza kumfikia yule mfalme. Unaona? Waliiendea njia ya Mungu iliyowekwa. Ninaweza tu kuwazia baadhi yao wakisema, "I say, Belza, wajua wewe ni mtu mashuhuri. Hivi ulileta dira yako?" Akasema, "La, vema, utawezaje kufika kule?" Ninaiendea njia ya Mungu iliyowekwa. Hiyo ndiyo njia. Utafikaje kule? Njia ya Mungu iliyowekwa. Ni kitu gani? Hiyo nyota, hiyo ndiyo. Hiyo ndiyo njia ya Mungu iliyowekwa kwa ajili yetu. Walihitaji dira, naye Mungu akawapa nyota.
Needed a savior one day, and God provided his son.
Ulimwengu ulihitaji mwokozi siku moja, naye Mungu akamtoa mwana wake.
When he came, he was not recognized.
Wakati alipokuja, yeye hakutambulikana, hakutakiwa. Walisema walitaka mwokozi, lakini wakati Mungu alipomtuma katika njia yake, waliomba wapewe mfalme. Mungu akawapa mtoto mchanga. Walitaka mtu mwenye nguvu kuiondosha Rumi kwa kishindo. Mungu akawapa mtoto mchanga anayelia katika hori. Mnaona? Lakini ilikuwa ndiyo njia ya Mungu iliyowekwa. Sisi bali hawakuitaka jinsi Mungu alivyotaka kuituma. Wanaitaka jinsi walivyoitaka. Mnaona? Kwa hiyo basi wakaingia katika mchafuko kwa sababu hawakuikubali njia yake. Kulikuwa na wengine walioikubali. Hapa palikuwa ndipo mahali pa kuzaliwa kwa kanisa. Palikuwa ni Pentekoste baada ya Yesu kuwaagiza, "Enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio." Yeye alikuwa amewaambia la kufanya. Akawaambia wapande juu mji wa Yerusalemu na kungojea. Walihitaji mkataba. Walihitaji mkataba. Walitaka kuweka kanuni ya imani. Mungu akawapa Roho Mtakatifu.
No.
Walihitaji dhehebu, bali Mungu akawapa Roho. Ni tofauti jinsi gani jinsi Mungu anavyolitenda. Roho Mtakatifu alikuwa ni njia ya Mungu iliyowekwa ya kuliongoza kanisa, sio askofu. Roho Mtakatifu, hivyo ndivyo, huyo alikuwa ndiye mkataba wao. Na tangu siku hiyo hata wa leo, amekuwa ndiye mkataba wa kila mtoto wa kweli aliyezaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu. Sasa, baada ya miaka 2000, enyi marafiki, tunafunga. Sasa, baada ya miaka 2000, mwanadamu amedhamiria kuwa na njia yake. Alijifanyia mkataba. Alijifanyia maadili yaliyobuniwa na mwanadamu. Naye alifanya nini? Kumetokea kwa jambo hilo kuanguka kukuu kutoka kwenye ile kweli. Waliondoka kwenye watu hawajui la kufanya. Kanuni za imani, madhehebu, kila namna za itikadi, misisimko, na kila mtu anasema, Biblia inasema hivi, watachukua sehemu hii yake, bali hawatachukua sehemu ile yake. Hawaufuati ule mkataba, kwa hiyo wanapoteza njia. Na baada ya miaka hii yote, wakati tuna madhehebu mbalimbali 900 na kitu ya Ukristo, na kila moja likilihukumu hilo lingine na kusema, hili ni sahihi na wao wamekosea, na hili ni sahihi na lile ni la uongo, na kadhalika. Nao maskini hao watu wamechanganyikiwa sana, hawajui yaliyo kweli wala uongo. Tunahitaji nini? Tunahitaji kurudi kwenye njia, turudi kwenye mkataba. Tunahitaji nini? Tunahitaji ishara ya kweli ya kimaandiko iliyo halisi ya kweli.
A vindicated gospel truth is what the church needs for this.
Ukweli wa injili uliothibitishwa ndio kanisa linalohitaji kwa ajili ya njia hii ya wakati wa mwisho. Mungu aliahidi kuwapa ishara kwa ajili ya siku hii ya mwisho. Mnakumbuka wakati Yesu alipokuwa akizungumza na kusema, Malkia wa Kusini atasimama katika siku ya mwisho, atasimama na kukihukumu kizazi hiki kwamba kimekosa. Alikuja kutoka pande za mwisho wa dunia, aisikie hekima ya Sulemani. Alikuwa na roho ya utambuzi. Jinsi alivyokuja kutoka mbali sana, aione roho hiyo ya utambuzi. Yeye akasema, aliye mkuu kuliko Sulemani yupo hapa. Alisema pia, kama nabii Yona. Yona, kama vile alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuwa katika moyo wa inchi siku tatu mchana na usiku. Naye akasema, kizazi kiovu na cha zinaa kitatafuta ishara. Kama hii siyo hiyo ishara ama kizazi hicho, sijui kiko wapi. Kizazi dhaifu, kiovu, kinachohudhuria kanisa cha zinaa. Wangeitafuta ishara, na yeye alisema wataipata. Kwa kuwa kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa katika moyo wa inchi. Lakini kutakuwa na ufufuo kama vile Yona alivyotoka katika tumbo la nyangumi. Malaki mlango wa nne ilituahidi hilo katika siku za mwisho, ya kwamba utatokea ujumbe ambao utaigeuza mioyo ya watoto. Irudie imani ya baba zao, ile imani asili ya baba zao. Waliliahidi, Yesu aliliahidi, imani ya waaminio wa siku za mwisho itaona ishara asilia ya Masihi. Angalieni, kama yeye amefufuka kutoka kwa wafu, nazo kanuni za imani zimemtoa nje miaka hii yote na kuikana kweli hiyo, basi jambo ambalo inatupasa kutafuta katika siku za mwisho ni kule kugeuka, kuirudia ile imani ya asili, kuirudia ile imani ya baba wa Kipentekoste wa mwanzoni. Nao waliuona ufufuo wake. Na leo hii tunaona ufufuo wake, ishara ya kufufuka kwake. Yona siku tatu mchana na usiku alikuwa katika tumbo la nyangumi, na siku ya tatu yeye akafufuka kutoka kwa nyangumi. Yeye alifufuka katika wafu akiisha kuwa siku tatu tumboni mwake. Miaka 2000 yeye amekuwa hayuko kanisani, lakini yeye aliahidi kupitia Yoeli, yaliyosazwa na tunutu yameliwa na madumbadu. Lakini nitarudisha, asema Bwana, yote ambayo tunutu na madumadu na nzige na kadhalika walikula, nitarudisha katika siku za mwisho. Nabii alisema itakuwa nuru wakati wa jioni, jua lile lile linaloangaza mashariki huangaza magharibi. Imekuwa ni siku yenye giza, wamejiunga na kuweka kanuni za imani na kadhalika, lakini wakati wa jioni itakuwa nuru, jua lile lile, matokeo yale yale, ishara zile zile, maajabu yale yale, wakati wa jioni. Yeye alijithibitishaje mwenyewe kwamba ni Masihi? Sasa swali ni kwamba, baada ya miaka 2000 ya kulishambulia, hivi yeye angali ni Masihi? Vema, kile alichokuwa wakati huo, Waebrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Alichokuwa wakati huo, yeye hana budi kuwa vivyo hivyo leo hii. Yeye alijithibitishaje mwenyewe kuwa ni Masihi? Kulingana na neno la Mungu. Kwa kuwa Mungu alikuwa amesema kupitia Musa, Bwana Mungu wenu atamuinua nabii kama nilivyo mimi. Hiyo ndiyo sababu yule mwanamke kisimani alipomwambia dhambi zake. Mbona? Yeye alisema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Unajua ajapo Masihi, yeye atatuambia mambo haya. Yeye akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Akakimbia upesi na kuambia watu mjini, njooni muone mtu aliyeniambia yale niliyofanya. Haimkini kuwa huyu ndiye hasa Masihi? Na hao watu wakaamini, kwa sababu walikuwa wakiitazamia ishara hiyo ya kimasihi miaka 400 bila nabii. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Wakati Mungu alipojifunua mwenyewe katika mwili wa nyama, akala nyama ya ndama, akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe na kuketi pale mbele yao. Mungu Yehova, yeye akidhihirishwa katika mwili, huku mgongo wake umeelekezwa kwenye hema, na kusema yale Sara alikuwa akizungumzia hemani. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Neno la Mungu lililothibitishwa ndilo ishara ya siku hii tunayoishi. Itakuwa nuru. Na yeye aliahidi kupitia Malaki 4, kupitia mahali pengi pa Biblia, ya kwamba watu wa wakati wa mwisho wangeona dhihirisho lile lile waliloliona, maana yeye hawezi akaibadilisha ishara hiyo. Ameahidi jambo hilo. Sasa, tulimsikia akinena kwa lugha pale Kalvari. Tumemwona akiyafanya mambo yote aliyofanya. Tuliona kanisa la kimitume kule nyuma kwenye mwanzo, jinsi ambavyo kanisa la kimitume hatua walizochukua. Tunaliona likirudi moja kwa moja kanisani tena hapa katika siku za mwisho. Ni kitu gani? Ni Mungu akithibitisha kama tu alivyomfanyia Musa, kama alivyofanya kupitia nyakati. Yeye ameweka njia tusije tukadanganywa ili tuweze kujua. Yesu alisema katika Yohana 14:12, yeye aniaminie mimi, ishara nizifanyazo mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya.
Hiyo itakuwa ndiyo. Sasa kama yeye alikufa na yeye amekufa, basi kazi hizo zilikoma. Lakini kama yeye yuhai tena, basi kazi zake zinaendelea kama zilivyokuwa, kwa kuwa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Mnaamini hilo? Sikilizeni, hebu niseme jambo hili. Yesu alithibitisha ya kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi kwa ishara za Biblia za Masihi.
Now may God let me prove.
Yeye alilithibitisha, alikuwa hivyo. Sasa Mungu na anijalie kuthibitisha sasa ya kwamba yeye angali ni yeye yule. Naamini hilo. Yeye alilithibitisha, alikuwa hivyo. Yeye alithibitisha alikuwa. Nijalie kwa neema ya Mungu kuthibitisha ndivyo yeye alivyo. Yeye alithibitisha alikuwa hivyo. Hebu tuthibitishe kwamba yeye ndiye. Hivyo hasa ndivyo yeye alivyoahidi. Hayo ndiyo aliyosema. Hivyo ndivyo yeye alivyolielezea. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ni kitu gani? Njia ya Mungu iliyowekwa, njia ya ufufuo, kitu ambacho humleta mtu kutoka kwa ujinga wake kikamuingiza katika nuru ya Injili. Kinamleta kutoka kwenye ubongo wa akili kama mfumo mkubwa wa mashine na kuunyenyekeza moyo wake mbele za Mungu. Vema, mnasema, mtu huyo ni mwerevu sana ndugu Branham. Alikuwa na degree 4, ana shahada ya sanaa, yeye ana haya yote. Kijali ana nini, itambidi kusahau kila kitu alichojifunza apate kumjua Kristo. Hiyo ni kweli. Itambidi kujinyenyekeza na kuondokea chochote ulimwengu ulichomfanyia. Nawe unamjua Kristo kwa unyenyekevu ukimwamini yeye. Ni wakati wa jioni. Nilisema nini hapo mwanzo? Ni kitu gani nilichonena hapa? Kuikubali njia ya Mungu iliyowekwa katika wakati wa mwisho. Kila mmoja wa watu hawa, kila wakati kote kupitia Biblia, kupitia maumbile, tunaona. Sasa, Mungu hachukui mti leo na kufanya kitu kingine, na halafu kesho aufanye kitu kingine. La, yeye hufanya leo, leo utomvu unashuka chini, kesho unarudia njia nyingine, na wakati huo mwingine yeye anawafanya kuvuta huo utomvu juu. La, yeye hudumu moja kwa moja kwenye mkondo. Na kila moja watu hawa tumezungumza habari zao kote katika Biblia, Mungu alikaa moja kwa moja kwenye njia yake pamoja nao, kwa neno lake kabisa. Hakuna hata mmoja wao asiyekuwa kwenye neno lake hasa, kote katika Biblia, kwenye neno lake hasa. Ndipo unaposema, vema, mimi niko kwenye neno lake kabisa, ndipo yeye anathibitisha hilo kwamba ni kweli. Sasa, yeye angali kwenye njia usiku wa leo, kama tu tutaamini. Utafanya hivyo? Na tuinamishe kichwa chetu. Sasa, kwa uchaji tu uwezavyo kuwa kwa dakika moja. Njia ya Mungu iliyowekwa ili aweze kuwaleta waaminio kwenye imani ya kunyakuliwa. Njia ya Mungu, njia yake aliyoiweka kuwaleta waaminio kwenye imani ya kunyakuliwa. Kabla sijafanya wito wa madhabahuni, ningetaka kusema jambo hili. Ninajisikia kuongozwa kufanya jambo hili. Kunao watu wagonjwa katika nyumba hii? Inua mkono wako. Nitawaomba tafadhalini muwe watulivu tu, mketi kimya kwa dakika moja zaidi. Sasa, tutakuwa tumetoka katika dakika zingine tano, kama mtakuwa tu na kichwa kabisa. Sasa mnaona, ninyi wakati unapokatiza, unamkatiza mtu fulani. Nimeweka kitu hiki chote chini ya udhibiti wa Roho Mtakatifu. Lazima niwe nao kusudi nifanye hivi. Mungu alitoa ahadi. Haikuwa ni mimi. Ilikuwa ni yeye aliyeifanya hiyo ahadi. Sasa nijuavyo mimi, kunao watu hapa ni wajuao. Kunao wengine nisio wajua. Kwa kweli ninaweza kuona yapata, nadhani yapata watu wanne ni wajuao. Na mmoja wao ni ndugu Williams hapa na ndugu Rose, ninawafahamu. Na mama Sharita ameketi huko mlangoni, mimi hakika ninamfahamu. Huyu hapa dada Williams ameketi hapa, ninamfahamu. Na mama huyu anayeketi papa hapa, yapata safu mbili mbele yangu hapa, anafanya kazi kwenye duka la bidhaa kavu, naye ni rafiki wa familia. Sijui jina lake, bali ninaamini yeye ni mfuasi wa kanisa la ndugu Outlaw hapa juu. Nafikiri hiyo ni kweli. Halafu ninamuona ndugu Dao na dada Dao kutoka Ohio, wameketi hapa. Nilimsikia ndugu Sothman huko nyuma kabisa mahali fulani akisema amina muda mfupi uliopita. Inaangalia, hao ni karibu wote ninaowaona na kuwafahamu humu ndani.
Ni wangapi wenu walio wagonjwa nanyi mnajua kwamba siwajui? Inueni mikono yenu. Ambao wanajua sijui lolote kuwahusu, inua mkono wako. Vema, ninyi iweni tu na imani sasa na muamini.
Sasa, kama nimewaambia kweli, Mungu anawajibika kulithibitisha neno hilo kwamba ni kweli. Hiyo ni kweli? Ni kweli. Sasa, hiyo itakuwa ndiyo njia iliyowekwa basi, kulingana na yale niliyosema usiku wa leo. Hiyo ndiyo njia ya Mungu iliyowekwa ya kuwaambia, hii ni kweli. Kwa sababu, mtu yeyote anajua ya kwamba haiwezekani kabisa, ingekuwa ni muujiza ambao sayansi haiwezi kueleza. Huwezi kueleza muujiza, hauelezeki. Na ikiwa Mungu atanena hapa ndani usiku wa leo kwa mtu mmoja ambaye angejua ya kwamba nilikuwa mgeni kwao na kuambia yale waliokuwa wamefanya, ama yale ambayo hawakupaswa kufanya, ama yale watakayofanya, ama yale wanayopaswa kufanya, ama kitu fulani, kama tu vile Yesu alivyofanya wakati yeye alipokuwa hapa duniani. Yeye alijitambulisha mwenyewe kwa umma kwamba hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi. Ni wangapi wanaojua hayo? Semeni amina. Basi, kanisa linaamini hilo. Hiyo ndiyo njia pekee. Hao watu, wakati yeye alipofanya hivyo, wao, yule mwanamke aligusa upindo wa vazi lake, akageuka, akasema, ni nani aliyenigusa? Kimwili, yeye hakumhisi, bali imani yake ndiyo iliyomgusa. Sasa, unaweza kuwa na imani ya namna hiyo kama tu utaomba na kusema, Bwana Yesu, ondoa kila shaka kutoka kwangu, ondolea mbali mashaka yangu, na unijalie kuamini hili. Nina haja kubwa mno, nami naja usiku wa leo, kwa kuwa Biblia inasema ya kwamba, Yesu Kristo ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hivi mlijua ishara hii, muujiza huu, haujafanywa katika historia tangu kifo cha mtume wa mwisho? Hiyo ni kweli. Hiyo kwanza nipitie kwenye vitabu vyote vya historia nijuavyo mimi, Babeli kilichoandikwa na Hyslop, nimepitia kitabu cha wafia imani cha Foxe, nimepitia wazee waliotangulia Nikea, baraza la Nikea na wabade ya Nikea, nimevipitia vitabu hivyo vyote. Hata mahali pamoja sijaliona katika historia ya Martin Luther, John Wesley, ule uamsho wa kwanza, uamsho wa Kiwelshi, wamekuwa wakilia, wakipaza sauti, wakimsifu Mungu, hatimaye wakafikia kwenye kunena kwa lugha. Halafu basi, hii ilipaswa kuwa ndiyo ishara ya mwisho. Hilo lilikuwa ndilo jambo la mwisho Sodoma uliloona kabla haujateketezwa. Pia kumbukeni, yeye hakulifunua kwa Sodoma, alilifunua kwa Ibrahimu aliyechaguliwa na kuteuliwa. Nayo karama hii haiyaendei makanisa ya kilimwengu huku nje, kama ukiangalia inaliendea kanisa teule. Hao ndio wale wanaofaidika nayo, ndio watakaoipokea. Kama ingefanyika huko nje, wangesema jambo lile lile walilosema wakati yeye alipoifanya. Yeye ni Beelzebuli, mpiga ramli. Na mtu yeyote anayejua kuhusu mpiga ramli anajua hilo ni jambo la kiwazimu hata kulitamka. Wao hawajui kanuni ya kwanza ya telepathia wala ya upiga ramli. Hiyo ni kazi ya ibilisi akijaribu kuiga kazi ya Mungu. Mungu humuonyesha nabii, ibilisi ana kijumbe. Hao wawili wanafanana sana. Yesu alisema karibu ingewapumbaza walio wateule kama yamkini. Ni kweli, tuna nini mwingi, uigaji mwingi sana. Akasema, kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na watu hao wenye akili potovu waliokataliwa kwa mambo ya kweli, lakini upumbavu wao utajulikana. Sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ninawaweka wasikilizaji hawa chini ya mamlaka yangu, bali kwa ajili ya Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Ninawasihi kama waaminio, msisogee, ketini kimya. Nanyi muamini ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, ya kwamba nipo hapa kuzitambulisha kazi zake na njia zake. Nimekuwa nikisita sana kwenye mambo haya miaka hii 15-16 ambayo nimekuwa hudumani. Lakini kuna saa inayokuja sasa ambapo jambo fulani linakaribia kutukia. Huu ujumbe utaenda kwa taifa lingine, watu wengine. Lakini wakati tukiwa mbele ya utu wake mtakatifu, kanisa katika Marekani, ninaamini karibu limeitwa lote. Limekwisha, limeoshwa, liko tayari kanisa halisi. Unafiki ungali upo, bali kanisa la kweli lilikuwa ni kanisa la kweli tangu mwanzo, limezaliwa mara ya pili, likachaguliwa tangu zamani kwa wito wa Mungu. Kama unaamini kwa moyo wako wote, ninakusihi uombe na kusema, Bwana Yesu, moyoni mwako, jalia niliguse vazi lako, nami nitajuaje ya kwamba wewe ungali ni kuhani mkuu yeye yule. Zungumza nami kupitia midomo ya ndugu Branham. Na kama ameniambia ukweli, ambao ninaamini ameniambia, hakikisha kutaja hilo katika maombi yako, maana yeye aliniambia, ukiwafanya watu kukuamini, hiyo ndiyo pekee, wewe, yeye asingeweza kutenda kazi nyingi kubwa kwa sababu wao hawakumuamini. Msiniamini mimi kama kwamba ni yeye, bali aminini kwamba yeye alinituma. Nami nipo hapa kumdhihirisha yeye. Yeye alithibitisha kwamba alikuwa. Mungu na anijalie kuthibitisha kwamba yeye amefufuka kutoka kwa wafu, Masihi, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa iweni tu katika maombi. Ninaangalia na kungojea. Ombeni tu. Basi ikiwa Bwana atatujalia na atathibitisha kwenu ya kwamba hii ndiyo ishara ya wakati wa mwisho, mtatembea katika hiyo nuru. Mtamuamini, muwe na imani kwake. Yeye hana upendeleo. Iweni tu na imani kote, kila mahali. Sasa, wakati vichwa vyenu vimeinamishwa, ninamshukuru Bwana. Hii hapa ile nuru mnayoiona katika ile picha. Yeye yuko papa hapa ndani ya chumba hiki sasa. Nami ninaiona hiyo moja kwa moja karibu na mwanamke anayeketi mkono wangu wa kulia.
She's praying for a son that's in trouble. Just don't doubt, have faith.
Yeye anamwombea mwanawe aliye katika shida. Usitie shaka, kuwa na imani.
To my left there is a woman.
Kwenye mkono wangu wa kushoto kuna mwanamke, naye anahofia. Anahofia kwamba ana kansa.
She's very much shook up about it. I hope she don't miss it.
Ameshtuka sana kuhusu hiyo. Natumaini hata ikosa. Mwanamke huyo amejaribu kwa muda mrefu kupenya aingie ndani. Anaogopa. Hatoki hapa, anatoka kwenye mji mwingine. Nao mji huo ni mji mdogo kuliko huu, ingawa uko kusini kutoka hapa. Uko kando ya mlima. Ni Tucson. Jina la mama huyo ni Bibi Buck. Unaamini? Utaukubali uponyaji wako? Vema.
Don't be scared of it no more. Your faith makes you whole.
Usitishwe nao tena, imani yako inakuponya.
A lady by the name of Mrs. Hershey. Don't forget. God can prove that son innocent.
Mama mmoja jina lake Bibi Hershey. Usisahau. Mungu anaweza kuthibitisha kwamba mwana huyo hana hatia. Kama utaamini kwa moyo wako wote, usitie shaka, kuwa na imani, amini. Mama anayeketi hapa kando mkono wangu wa kulia, anaugua ugonjwa wa moyo. Jina lake ni Bibi Cloud. Kama utaamini kwa moyo wako wote, ukubali uponyaji wako, Mwenyezi Mungu atakuponya. Utaamini? Vema, wewe amini kwa moyo wako wote. Mama mmoja hapa nyuma kabisa mkono wangu wa kulia, kwenye safu ya mkono wa kulia, aliyevaa gauni jeusi. Bibi Yates, amini kwa moyo wako wote, na ugonjwa wako wa mgongo utakuacha. Lo jamani. Mnampenda? Mnamwamini yeye? Yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, kama akilithibitisha hilo, nanyi muone kwamba ni kweli, na watu hao watashuhudia sijawahi kuwaona maishani mwangu. Lakini angalieni sasa, kama mtaliamini neno langu kwa yale ninayosema, kama mtaamini kwa moyo wenu wote na kuweka mikono yenu mmoja juu ya mwingine, mtaponywa kama mtaamini tu kwa moyo wenu wote. Ni ishara ya wakati wa mwisho. Sasa ninyi wekeni mikono yenu mmoja juu ya mwingine, ninyi mnaoenda kuombeana. Kama wewe ni mwenye dhambi, kiri dhambi zako. Kama wewe umerudi nyuma, kiri kwamba umekosea. Ukiwa mgonjwa, kiri kwamba unataka kuponywa na useme, ninakuamini wewe Mungu. Sasa, Biblia kamwe haikusema maombi tu ya William Branham ndio yatakayofanikisha hili. Bali yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Mnaamini hilo? Sasa, ni mara ngapi? Ni muda gani nimekuwa nanyi Phoenix? Hii ni kama miaka 17 nimekuwa nikija hapa. Mmewahi kuliona likithibitishwa kwamba limekosea wakati mmoja? Je, siku zote limekuwa tu vile hasa Roho Mtakatifu alivyolinena? Kupitia maelfu mara maelfu na kupitia mara nyingi mno. Ni mara ngapi kote ulimwenguni, mataifa yote na jamii, lugha na watu? Ni Yesu Kristo. Sio ndugu yenu, nami ninawanukulia neno lake. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa wekeni mikono yenu juu ya mtu fulani na kuwaombea. Usinini, usijiombee mwenyewe sasa, kwa sababu wao wanakuombea. Wewe waombee. Na sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu katika uwepo adhimu wa Yesu Kristo, yule anayejithibitisha mwenyewe kuwa miongoni mwetu. Sasa, yeye ni Mungu wenu kama yeye alivyo Mungu wangu. Sasa wewe omba jinsi unavyoomba kanisani mwako. Muombee mtu huyo aliyekuwekea mikono yao juu yako. Wewe waombee pia na umuamini Mungu. Kiri dhambi zako. Sema, nimekosea Bwana. Nimekuwa mwenye kushuku. Sitakuwa hivyo tena. Ninaamini sasa hivi ya kwamba wewe utaniponya. Mponye mtu huyu Bwana. Mponye mwanamke huyu. Mponye mwanamume huyu. Mponye mwanamke huyu. Mponye huyu mtoto mchanga. Mponye huyu msichana mdogo. Huyu mvulana mdogo. Ee Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, tunawezaje kuketi hapa Bwana? Hii inapaswa kuleta imani ya kunyakuliwa, nguvu za Mungu ambazo zingeenea kwenye kusanyiko hili lote Bwana, liingie kwenye maeneo ya juu zaidi na kwenye utukufu wa Mungu. Jalia ibilisi ambaye amewafunga watu hawa awaachilie juu ya ahadi ya Mungu ninayoamini, juu ya Biblia ninayofundisha. Juu ya Mungu yule anayethibitisha ya kwamba ni Biblia, anayethibitisha kwamba yeye ndiye Mungu wa Biblia. Baada ya miaka 2000, yeye angali anaishi miongoni mwetu usiku wa leo, amefufuka kutoka kwa wafu, yeye yule jana, leo na hata milele. Juu ya msingi wa damu yake iliyomwagika na utu wake ulio hai, uwepo, baada ya miaka 2000, ninampa ibilisi changamoto pamoja na roho yake yote dhaifu ya maradhi na magonjwa. Awaachilie watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Toka ndani yao wapate kuwa huru. Mwachilie mwenye dhambi huyo. Mwachilie huyo aliyerudi nyuma. Mwachilie huyo mwanamume mgonjwa ama mwanamke. Ninaudai uponyaji wao, uokovu wao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Waache ewe roho wa kuchukiza, muovu, mchafu wa kutokuamini na mashaka. In the name of Jesus Christ. Ondoka kwenye kanisa hili, kutoka kwenye kundi hili la watu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ninaamini. Naamini ya kwamba maombi ya imani yameombwa. Ninawatakeni mfanye jambo fulani sasa. Hapo hapo mlipo, shindilia nguzo niani mwako. Hapa hapa kwenye kiti hiki usiku wa leo, niliposimama na kulisikia neno, nikamwona Mungu akilithibitisha neno lake, kuthibitisha kwamba ni kweli, maombi ya imani yameombwa kwa ajili yangu. Iwapo shetani kamwe atajaribu kuniambia tena mimi ni mgonjwa ama lolote baya, nitamrudisha moja kwa moja kwenye nguzo hii. Sasa hivi nimeombewa maombi ya imani, nami nimeokolewa kutokana na maradhi yangu, nimeokolewa na dhambi zangu. Mimi ni mtoto wa Mungu, nami sitaupatia nafasi uongo wa ibilisi tena. Mimi ni mtumishi huru wa Mungu. Amina. Utafanya hivyo? Semeni amina. Inua mkono wako na kusema, ninaliamini. Amina. Amina. Kwangu mimi, hilo linatosha. Kazi imemalizika. Yote yamekwisha. Mungu alisema hivyo, na hilo linalithibitisha. Anawezaje kufanya jambo lingine lolote ila kulithibitisha neno lake? Kama atalithibitisha kwangu, yeye anaweza kulithibitisha kwako. Unaamini hilo? Vema. Na tusimame kwa miguu yetu na kumsifu basi, tumpe yeye sifa zote na utukufu. Amina. Vema. Utukufu kwa Mungu. Asante Bwana Yesu, tunakupenda, tunakusifu, tunayakubali mambo haya. Naamini ya kwamba wewe unatutendea hivyo sasa. Wewe ni mwokozi wetu. Wewe ni mponya wetu. Nasi tunakupenda wewe kwa ajili yake. Jina la Bwana nalibarikiwe milele. Wapokee watu hawa Bwana, na uwajalie wawe watumishi wako tangu sasa na kuendelea kwa jina la Yesu. Mungu awabariki.